pod.gr.
Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Γεωργούλης και αυτό είναι το podcast της Μαρίας. Η Μαρία δεν ήρθε. Εγώ ήρθα γιατί μου λέει εδώ πέρα για ελάτε στη Μαρία και θέλω να θίξω ένα πολύ σημαντικό θέμα, ότι έχουμε ξεχάσει τη γλώσσα μας, τη ρίζα μας, τα αρχαία μας ελληνικά για παράδειγμα. Οπότε το «για ελάτε» έχει ένα νόημα. Δηλαδή, για όπως λέμε «για κοπιάστε», σημαίνει ότι κάντε μια προσπάθεια να έρθείτε. Όχι «ελάτε», δεν είναι διαταγή, είναι μια προτροπή. Δηλαδή, μολόν, όπως λέγαμε, μολόν λαβέ, για έλα να τα πάρεις. Έτσι είναι και αυτό, για ελάτε στη Μαρία. Λοιπόν, Μαρία, μολόν ελθέτω.
Ελθέτω, εγώ ελθέτω.
Ελθέτω η βασιλεία σου.
Παιδιά, γεια σας, τι μου κάνετε. Σας έλειψα! Δεν ήθελα να τον άφησα παραπάνω. Τον Αλέξη να μιλήσει.
Δεν έλειψες και πολύ.
Δεν έλειψα πολύ. Σ' άφησα να κάνεις μια έναρξη, γιατί ο Αλέξης όταν ξεκινάει να μιλάει δεν σταματάει ποτέ. Θα είναι ένας
φοβερός.
Εγώ, τόσα χρόνια που ξέρω εδώ τον Αλέξη.
Αυτό κάνει θόρυβο.
Αυτό κάνει θόρυβο. Από παιδιά δεν θα σταματήσει να μιλάει. Θα είναι ένας μονόλογος σοβαρός.
Κάτσε, με κάλεσες εδώ πέρα για να σε ακούσει να μιλάει.
Όχι, να κάνουμε διάλογο. Μ' ακούς.
Πώς δεν σε ακούω.
Μισό.
Πλάκα με κάνεις.
Μισό. Πρέπει να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Ρώτα μου τι θες.
Πρέπει να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για την απέναντι. Ο σατανάς της ζωής μου και με κοιτάζει.
Την οποία εγώ τη ρώτησα και είναι ζυγάρα. Τα συγχαρητήριά μας.
Τα συγχαρητήριά μας, αυτό όντως. Ναι, ναι. Έχω ένα ζυγό εδώ πέρα.
Τώρα είμαστε τρίζυγο, να ξέρετε.
Και θα προχωρήσω και θα πω μαζί μου σήμερα στο podcast μου. Για ελάτε στη Μαρία. Έχω το αγόρι αυτό. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης. Τον Αλέξη τον ξέρω 128 χρόνια πια. Φαίνονται τα χρόνια πως έχουμε περάσει.
Εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε. Τώρα είμαι ακόμα μικρότερος.
Μικρότερος. Αλέξη, τι κάνεις? Να πούμε γεια στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν.
Γεια. Ακροατές, θεατές. Πώς
το έχουμε και ακροατές και θεατές. Ναι. Από
γεια σας, Συμβρίδια της Μαρίας.
Αλέξη, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε, πουλάκι μου, καλό.
Δεν ξέρω, ήταν πρωί.
Ήτανε καλοκαίρι. Ήτανε,
όχι, όχι, είχε πολύ ζέστη. Ήσουν πάντα έτσι πως είσαι πάρα πολύ λεπτή. Φορούσες ένα κολάν μαύρο.
Αλήθεια,
ένα τυραντέ κολάν τέτοιο.
Τυραντάκι από πάνω.
Ένα πολύ καυτό έτσι καυτό. Όλο το σύστημα.
Ναι, ναι.
Είχες ίσα τα μαλλιά.
Αλήθεια.
Ναι. Και διάβαζες ισπανικά. Στο κηλικείο, στην.
στον Ιασμό. Ναι. Αλήθεια.
Και είχα ξεμείνει και εγώ, είχα διαμαζευτεί όλοι. Ναι. Είχα ξεμείνει, σε κοιτούσε. Και έχουμε μακρύ μαλλί τώρα.
Μακρύ μαλλί. Ρέκλα. Κάτι φαρδιά φορούσες. Κάτι μουσια, κάτι μακριά μαλλιά. Ήσουν ένα τύπου χίπης, ας πούμε, εκείνη την περίοδο.
Έχει, είπες τώρα εντάξει. Έτσι, πως. Χαντροκάς, πες το και έτσι.
Α,
έφυγε η μηχανή που είχα, που ήταν εξαιρετική. Τι τσοπεριές, ναι.
Όπως θυμάμαι και τη μηχανή. Εκεί γνωρίζω.
Και σε κοιτάω, κοιτάς ότι σε κοιτάω.
Ναι.
Και ξαναγυρνάς στα ισπανικά. Και έρχομαι και σου λέω τι διαβάζεις.
Ναι.
Και μου λες ισπανικά. Και λέω γιατί διαβάζεις ισπανικά? Για να πάρω πτυχίο. Αλλά με ένα ύφος ότι τι θες τώρα, παράταμε.
Αλήθεια, δεν το
θυμάμαι. Ναι, δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι αυτό.
Εγώ θυμάμαι στη σκηνή.
Γιατί δεν ήμουν ενοχλητικός. Γιατί σε άφησα μετά να καθίσεις να διαβάζεις τα ισπανικά σου και αντεπαράταμε τώρα.
Παιδί μου, εμείς γνωριστήκαμε στη σκηνή. Υπήρχε εκείνη την εποχή ένα μαγαζί που πηγαίνανε όλες οι σχολές, οι διάφοροι ηθοποιοί κτλ. Τη σκηνή,
ναι,
στο Πολωνάκι.
Ναι, που εγώ εκεί δούλευα.
Δούλευε στο μπαρ και έχουμε πάει γιατί πηγαίναμε Παρασκευέ Σάββατα εκεί πέρα και κάποια στιγμή με φωνάζει και μου λες να σου πω, δώσ' μου το τηλέφωνό σου. Δεν κατάλαβα. Γιατί? Για δουλειά. Θέλω να κάνω μια μικρού μήκου και αν σε ενδιαφέρει. Και α, καλά, ναι, έλα, πάρ' το.
Και έγινε.
Έγινε και η δουλειά με μεγάλη επιτυχία. Ήταν η πρώτη μας απόπειρα μια μικρού μήκου.
Άρα εκείνη η πρώτη μας δουλειά.
Εκείνη η πρώτη μας δουλειά. Μια μικρού μήκου του Γαλανούλη.
Του κανένα στο Ρόδο, ναι.
Του κανένα στο. Πω, παιδί μου. Πού σε βρίσκουμε τώρα 20 κάτι χρόνια μετά?
Στην καρέκλα απέναντί σου.
Παρακάτω.
Με το ίδιο φτερούγισμα μέσα στο στομάχι από αυτές τις πεταλουδίτσες.
Λοιπόν, ο Αλέξης με τα χρόνια έχει μείνει πάρα πολύ, να πω για σένα δύο πράγματα.
Έχει
όσο
μείνει πολύ.
Έχει μείνει πολύ σταθερός.
Τι εννοείς με αυτό?
Σταθερός.
Σταθερός στην αστάθεια. Στην αστάθεια.
Στην αστάθεια. Ναι. Σταθερός απόψη.
Αστάθεια είναι η ευσταθία, γι' αυτό βγήκε η αστάθεια. Μήπως υπάρχει και τέτοιο όνομα.
Έτσι μιλάγε και τότε, ασταμάτητα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αν πιάσει ένα θέμα, δεν το τερματίζει.
Όχι, παιδιά, θα τη δούμε ξανά. Θα τη δούμε ξανά. Θα την ακούσουμε πάλι όλη αυτή την εκπομπή και θα δούμε ποιος έχει μιλήσει περισσότερο. Πρέπει εσύ να... μιλάς και περισσότερο και πιο γρήγορα.
Μιλάω γρήγορα. Είναι και τα ισπανικά, ναι. Κατάλαβα. Το έχω μάθει και καλά. Πήρα και τα διπλώματά μου πια, οπότε έχω εκπαιδευτεί. Όχι, είσαι από τους ανθρώπους που πάντα ο Αλέξης είχε μια πολύ δική του φιλοσοφία για τη ζωή και για τα πράγματα και για τον έρωτα. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτή εδώ πέρα, αυτό το podcast, όπως και το άλλο μου το podcast, βάση του έχει τον έρωτα και πώς αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις, τον έρωτα και τα... Εγώ.
Ναι, είναι κάτι πολύ καινούργιο. Βάση είναι ο έρωτας. Εννοείται ότι ο έρωτας είναι παντού.
Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον έρωτα.
Είναι όπως το παρόν. Είναι παντού.
Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό, Αλέξη. Είναι παντού, έρωτας, ναι. Είναι παντού. Πιστεύεις τον έρωτα?
Και είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε στη ζωή. Το παρόν. Άρα τον έρωτα. Όλα τα άλλα είναι μνήμες ή φαντασία ότι θα έρθει κάτι.
Εγώ κάποια τσιτάτα από αυτά που θα πει θα τα σημειώσω μετά γιατί θα τα χρησιμοποιώ όπως καταλαβαίνετε. Μέσα σε όλη την παραφιλολογία και την μπουρδολογία, γιατί λες και πολλές μπουρδες. Και την πολυλογία σου, λες κάποια πολύ σωστά πράγματα.
Έχει πολύ μεγάλο νόημα σε αυτό. Δηλαδή, το να σκέφτεσαι σαν μικρός ή σαν βλάκας ή σαν αδαΐς ή αγνός, έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα, γιατί μπορείς και βλέπεις τις άλλες πλευρές έξω από τη δικιά σου. Δηλαδή, ξεπερνάς αυτή τη σφαίρα, αυτή τη στιβάδα του εγωισμού σου και μπορείς και βλέπεις η διεισόμαση τα πράγματα εκτός από τη δικιά σου οπτική γωνία.
Γιατί η δική σου οπτική γωνία δεν είναι αυτή που τα βλέπεις, μόνο από τη δική σου οπτική βλέπεις.
Φιλοσοφίες, ναι, αλλά υπάρχουν κάτι σαν υβρίδια οπτικές γωνίες. Δηλαδή είσαι και δεν είσαι. Όταν δεν είσαι συνειδητός, όταν δεν έχεις εσύ το εγώ σου, δηλαδή λες εγώ τώρα ο Αλέξης βλέπω προς αυτή τη γωνία, βλέπω αυτή την άποψη, και σκέφτεσαι περισσότερο σαν να δεις «Α, τι θα μπορούσε να είναι αυτό», σαν παιδάκι, περνάς και από την απέναντι πλευρά, δηλαδή βλέπεις και άλλα πράγματα έξω από αυτό που εσύ πιστεύεις ότι είσαι και αυτή είναι η οπτική σου γωνία. Το κάνουμε πάρα πολύ συχνά στην υποκριτική. Και τι κάνουμε στην υποκριτική?
Μάλιστα, κατάλαβα.
Μπαίνουμε σε ένα.
Σε ένα
application που μας κάνει σαν να είμαστε παιδιά. Και έχουμε ενδιαφέρον για όλα.
Βέβαια.
Και έτσι δημιουργείται και μια φυσικότητα. Γιατί αυτό, σαν παιδί που είμαστε, που αφήνουμε
είμαστε
το παιδί μας να υπάρξει.
Το παιδί μας, μπράβο.
Έξω,
το παιδί
ναι,
μας, ναι.
Ναι, γιατί πρέπει να το αφήσεις και όχι να το
μαζέψεις.
Να το τραβήξεις εσύ έξω.
Βέβαια.
Γιατί μετά τσατίζεται και δεν θέλει να βγει και δεν είναι και. Okay, έτσι είναι τα παιδάκια. Σου δίνει την πληροφορία της απέναντι όχθης.
Εσύ το έχεις πολύ το παιδί μέσα σου. Το έχεις ανακαλύψει πολύ καλά και το βγάζεις συχνά πυκνά βόλτα.
Κοίταξε, το ξέρω από μικρό.
Το ξέρεις από μικρό το παιδί.
Το έχω συμπαθήσει. Ναι, ναι. Ξέρει και τα χούλια μου. Ναι, και μου πατάει τα κουμπάκια και βγαίνει.
Αυτό είναι
έχουν
πολύ καλό.
Σχέση,
να τα έχεις καλά με το παιδί μέσα σου και να το αφήνεις να βγαίνει να παίξει, είναι πολύ σοφό.
Μετά από τόσα χρόνια ξέρεις, γνωριστήκαμε.
Γνωριστήκατε. Πες μου κάτι, βρε Αλέξη μου. Εγώ.
Έχει αρχίσει το
γεγονό. Όχι, εγώ θέλω να σε πάω. Θα σε πάω λίγο πιο πίσω. Πιο πίσω. Είσαι από τους ανθρώπους που έζησαν τη χρυσή εποχή της τηλεόρασης, της δικιάς μας φουρνιάς δηλαδή, και έζησα κι εγώ από κοντά όλο αυτό το χαμό που υπήρχαν φάσεις που κυκλοφορούσαμε μαζί, δεν το ξεχάσω, και επειδή περνάγαμε, ας πούμε, από πού πηγαίναμε τότε, πηγαίναμε πάρα πολύ στο Γκάζι, όχι στο Γκάζι, δίπλα στον Γκάζι, στο...
Δίπλα στον Γκάζι, στο Ρέντι. Πώς τα πού, πώς τα πάνω, πώς τα κάτω, δεξιά, αριστερά.
Στο Ψηρή. Στο Ψηρή ήταν η εποχή που πηγαίναμε στο Ψηρή και θυμάμαι ότι γινόταν χαμό στο Ψηρή.
Όπως αν νησί ήταν, λες και ήσουν, να ξέρω εγώ, σε μία.
Και δεν θα ξεχάσω ότι όταν βγαίναμε με τη μηχανή, ήταν ο Αλέξης μπροστά και μου έδιναν να φορέσω το κράνος. Για να μην μας δούνε και καταλάβουν ότι κυκλοφορούμε μαζί, ή φορούσες εσύ το κράνος ή εγώ το κράνος.
Όχι, 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 γιατί είναι κανόνας. Πάντα σου έδινε να φοράς εσύ το κράνος.
Μου το έδινες πάντα.
Πάντα. Γιατί αν έχεις ένα κράνος και είσαι εσύ ο μοτοσυκλετιστής, το δίνεις στο συνοδηγό, γιατί πάντα ο συνοδηγός θα πρέπει να έχει ένα δίκτυο προστασίας παραπάνω από σένα.
Παιδί μου, δεν λέω ότι πηγαίναμε.
Αλλά θα πρέπει να γίνεται αυτό. Αυτό είναι ο κανόνας. Αλλά αν τώρα κυκλοφορείς και έρχονται και πέφτουν πάνω σου την ώρα που οδηγείς για να σου πούνε
αυτό ακριβώς.
Μια φωτογραφία και όλα αυτά.
Αυτό ακριβώς.
Βάζεις και μια σακούλα.
Ό,τι βρεις πρόχειρο. Υπήρχαν οι φάσεις.
Τι έχω κάνει μια φορά. Άσχετο τώρα. Εντάξει. Είμαι με μια κοπέλα εδώ στην Αθήνα και σκάει το τζιτζίκι. Έτσι, και καθόμαστε. Λέει, τι να κάνουμε, να πάμε για μπάνιο. Τι να πάμε για μπάνιο, πού να πάμε, σε ποια παραλία τώρα από εδώ πέρα. Θα πρέπει να φύγουμε, ξέρεις, κάπου πολύ μακριά για να πάμε κάπου σε κάποια πόμε. Και μου λέει, να σου πω κάτι. Τη λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν βγαίνω. Και μου λέει, επειδή ήταν μοντέλο, λέει, έχω κάποια από μια φωτογράφηση, μια περούκα. Θες να τη δοκιμάσουμε? Αλλά λέω, εντάξει, λέω, δεν ξέρω, για να τη δοκιμάσω.
Για μου
τη
πάει.
Βάζω την περούκα, ναι. Ήταν αυτό το καρέ.
Ναι, ναι.
Το πολύ έτσι. Ναι.
Την έβαλες εσύ την περούκα.
Χάλκινο το χρώμα.
Ναι.
Και ξέρεις, με αφέλειες εδώ
ναι,
πέρα.
Ναι, ναι.
Ίσα μου έρχονταν αυτό, αλλά είχα το μουσί.
Ναι.
Και φαινόταν τελείως εκτρό, δεν έπαιζε το πράγμα.
Την έβαλες για να πας για μπάνιο την
περούκα. Για να πάω για μπάνιο, γιατί ήθελα να παίξει και ρακέτες τότε, πιο αθλητικός τύπος. ρακέτα τώρα και παραλία, πλάκα με κάνεις.
Ρακέτα, παραλία και η περούκα.
Και τάλι.
Και χάλκινη περούκα.
Και πάω, ξυρίζω το μουσι και βάζω την
περούκα.
Την περούκα. Και ταιριάζει. Γιατί είχα πιο λευκή επιδερμίδα, δεν έκανα, ήταν ακόμα νωρίς το καλοκαίρι και τέριαζε. Και με το γυαλάκι, την περουκίτσα,
τη γυναικεία,
το μακρύ καρέ, έτσι, και πάμε στην παραλία. Ναι. Και το τεστάρουμε. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, κάθομαι κανονικά, δίπλα σε κόσμο, Κόσμος. Τίποτα. Παίρνουν και ρακέτες, αρχίζουν να παίζουμε, ξέρω εγώ, φεύγει ένα μπαλάκι, όλα, φτάνει σε μία... Ναι. Παρέα, παίρνει το και μου το δίνει και μου λέει στα αγγλικά. Ο τύπος. Λέω, είμαστε εντάξει. Ναι.
Με περούκα. Υπήρχε αυτή η περίοδος λοιπόν στη ζωή του Αλέξη που πραγματικά σου σκίζαν τα μπλουζάκια και πέφτανε πάνω σου με μανία τα κορίτσια. Δεν θα ξεχάσω εποχή που σε φωτογράφιζαν και έπαιρνε ο Αλέξη τηλέφωνο τότε και έλεγε: σας παρακαλώ, μην με βάλετε πάλι στο εξώφυλλο. Είμαι σε άλλα πέντε. ήταν η εποχή, το είσαι το τέρι μου, ήταν λίγο μετά τη φούσκα, ήταν όλο
ναι,
αυτό. Εγώ θυμάμαι και το θυμάμαι πολύ έντονα, επειδή το έβλεπα απ' έξω, δεν, που εγώ σε ήξερα και μου φαινόταν από τη μία αστείο και την άλλη τεράστιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό είχε να συμβεί. Από το κορίτσια ο Μπάρκουλης που τους το δώσανε και κορίτσια ο Γιώργουλης και τα λοιπά.
Η ομοικαταληξία.
Ούλης, ναι.
Το έχουν αυτοί οι ούλητες, είναι.
Πραγματικά. Πώς εσύ μέσα σε αυτό, πώς σου φάνηκε όλο αυτό το μπράφ το ξαφνικό?
Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, ήταν overdose και μετά από κάθε overdose έχεις και hangover.
Ναι.
Και στη διαδικασία του hangover καλό ήταν το ότι δεν μου τύχε στα 18,
ναι.
Μου τύχε στα 27, με αποτέλεσμα να μπορώ να διαχειριστώ λίγο την κατάσταση.
Το διαχειρίστηκες θεωρείς σωστά, ναι. Το εξαργύρωσες όλο αυτό?
Δεν ξέρω αν το εξαργύρωσα όσο θα έπρεπε. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να το εξαργυρώσω με έναν
συγκεκριμένο τρόπο. Εντάξει, ναι.
Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που μας κάνουν να αλλάζουμε πορεία. Mm-hmm. Πράγμα που έγινε και σε μένα. Από εκεί που ήταν να γίνω πολιτικός μηχανικός έγινα
ηθοποιός.
Και... αυτό σου δημιουργεί να φιλοσοφείς τη ζωή διαφορετικά. Εννοώντας ότι οι αποφάσεις που παίρνεις και οι στόχοι που βάζεις δεν σημαίνει ότι είναι αυτή και δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Δεν
είναι μία αποστολή που αν δεν την καταφέρεις καταστρέφεται ο κόσμος.
Να.
Και έτσι μέχρι και τώρα ζούμε με αυτόν τον
τρόπο. Εσένα σε ενδιαφέρε πάντα η πολιτική?
Ποτέ. Κοίταξε, σαν άτομο που του αρέσει να φιλοσοφεί τα πράγματα, του αρέσει να βλέπει το σύνολο, να βλέπει τι γίνεται από το άτομο μέχρι την κοινωνία ολόκληρη, αυτό μπορείς να πεις ότι σε ενδιαφέρει η πολιτική. Mm. Αλλά η πολιτική, όπως κυρίως δουλεύει και μέσα στην Ελλάδα, ότι πρέπει να φτιάξουμε γραμμές, να ικανοποιήσουμε κάποια ομάδα από εκεί, κάποια ομάδα από την άλλη. Υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα για το πώς θα μπορέσει αυτό να ισορροπήσει.
Αυτό δεν συμβαίνει στο εξωτερικό, θεωρείς? Δεν συμβαίνει και στο εξωτερικό.
Σίγουρα συμβαίνει στο εξωτερικό, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις των άλλων κρατών. Αυτό που συμβαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο, από τη δικιά μου τουλάχιστον επαφή, βλέπω ότι υπάρχει, πρώτα απ' όλα θα παίξει η λογική. Δηλαδή τι λέει, ας είναι και από αντίπαλη παράταξη, τι λέει αυτή η πρόταση, μας συμφέρει αυτή η πρόταση, την υιοθετούμε. Και δεν είναι τυχαίο που εγώ που είμαι στην πιο μικρή ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, είναι τελείως δηλαδή στο αριστερό κομμάτι, με ένα πολύ μικρή φέτα.
Να.
Δηλαδή, όπως λέει στο Ευρωκοινοβούλιο, κάτι 5-6 τελίτσες, ας πούμε.
Πάρω και πέρα.
Ναι. Μαζί με έναν από τους πράσινους, που δεν είναι και η πράσινη η μεγαλύτερη ομάδα, φτιάξαμε ένα γκρουπ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο που αφορά θέματα του πολιτισμού.
Να.
Και μαζευτήκανε από όλες τις πολιτικές ομάδες, από όλες τις παρατάξεις, από όλα τα κράτη. Είμαστε δηλαδή 27 άτομα αυτή τη στιγμή και εκεί γίνονται ζυμώσεις για αυτά που θέλουμε να περάσουμε στον πολιτισμό.
Τι
εγώ που
εσύ?
Είμαι από τη μικρότερη ομάδα, από την ομάδα στην οποία θα την είχες ας πούμε στο περιθώριο και δεν θα σε ενδιέφερε γιατί δεν έχεις δύναμη με τον ψήφο. Ακούγομαι ιδιαίτερα γιατί ένα καλό που έπαιξε σε αυτό είναι ότι πρεσβεύονται στον πολιτισμό και σαν πρώτη γραμμή, γιατί έχει παίξει και τον Ντάρελς που ήταν πολύ γνωστός στην Ευρώπη,
βέβαια.
Έξω από το My Life in Ruins, καταλαβαίνουν ότι έχω να πω 5 πράγματα τα οποία έρχονται από την πρώτη γραμμή.
Πρώτη γραμμή, ναι.
Και υπάρχει μεγάλη προσοχή σε αυτά που λέω. Mm. Και βέβαια και το γραφείο, επειδή και αυτό είναι στημένο και προσανατολισμένο πάνω στα θέματα του πολιτισμού, γίνονται πολύ καλές τροπολογίες, πάρα πολύ καλές προτάσεις και που είναι αξιοπερίεργο ένα μικρό γραφείο, δηλαδή από μια μικρή πολιτική ομάδα, να μπορεί να κατευθύνει και να δημιουργεί και τάσεις.
Εσένα ποια είναι η πρότασή σου? Δηλαδή τι θέλεις να πετύχεις πηγαίνοντας εκεί? Στόχο είχες γενικά τον πολιτισμό.
Ναι.
Από εκεί πέρα, στις προτάσεις που κάνεις και αυτή η ομάδα που. Εσύ την ξεκίνησες, δηλαδή, μου λες, αυτή την ομάδα και αυτό το πράγμα, έτσι.
Με τον Γερμανό Ευρωβουλευτή.
Με τον Γερμανό, πολύ ωραία. Ποιο είναι το βασικό σου θέλω? Πάνω-πάνω στη λίστα, δηλαδή, τι έχεις γράψει, ποια είναι η πρότασή σου?
Το βασικό θέλω είναι ότι πρέπει να αναδειχθεί ο πολιτισμός και το πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός μέσα σε μια κοινωνία.
Πολύ ωραία.
Γιατί τα βλέπουμε όλα τα πράγματα μόνο με αριθμούς και οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Δεν είναι καν λογικά όντα. Ο άνθρωπος αποφασίζει κάτι συναισθηματικά και μετά χρησιμοποιεί τη λογική του γιατί αποφάσισε αυτό συναισθηματικά.
Okay.
Έτσι λειτουργούμε, σαν άνθρωποι. Έτσι.
Ναι. Πρώτα το συνέστημα, λες εσύ.
Πρώτα το συνέστημα. Ναι. Εννοείται. Είναι πολύ πιο δυνατό το συνέστημα.
Από τη λογική.
Η λογική είναι όσο είναι το τραπέζι και το συνέστημα είναι όσο όλο το κτίριο. Αποφασίζει αυτό.
Α, τα παιδιά, να τα τώρα, θα τα
κουμπώσουμε. Άμα θες να τα συνδυάσεις, βλέπεις πάρα πολύ ότι δεν υπάρχει λογική εκεί, γιατί τα ερωτικά δεν χρειάζεται να τα εξηγήσεις με μια λογική. Mm. Την αγάπη όμως χρειάζεται να την εξηγήσεις με λογική. Γι' αυτό αρχίζεις και συμμαζεύεται και προσπαθείς λίγο να την.
Α, μάλιστα. Ναι. Μανάτα, μου έχεις λύσει πολλά ερωτηματικά. Για πες λοιπόν, πρότασή σου είναι.
Έχουμε
ακόμα να λέμε. Έχω να διδάξω.
Και αυτό που υπάρχει σαν διακύδευμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει κάνει κοινωνία για να μπορέσει να επιβιώσει.
Μάλιστα.
Από τον καιρό, από τα άλλα ζώα γύρω του, από τις τροφές, από οτιδήποτε.
Ναι.
Φτιάχτηκαν οι κοινωνίες. Και μετά δημιούργησε πολιτισμό για να παραμείνει ενωμένος. Χωρίς πολιτισμό, οι κοινωνίες σπάνε.
Μάλιστα.
Γίνεται ο καθένας άτομο, δεν υπάρχει συνοχή και δεν υπάρχει ουσιαστικά κοινή γραμμή. Άρα δεν υπάρχει κοινωνία.
Ωραία.
Αυτό το πολύ σημαντικό πράγμα, που δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και αρχιτέκτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δεις ότι. Δηλαδή, είμαστε πολλοί, δεν είναι ένας.
Είμαστε πολλοί, ναι.
Δεν φαίνεται τόσο πολύ στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν φαίνεται τόσο πολύ σε καμία χώρα. Είναι ελάχιστες οι χώρες που επενδύουν στον πολιτισμό αρκετά. Είναι λυπηρό γιατί δεν αφορά τους καλλιτέχνες, αφορά την κοινωνία, αφορά όλο τον κόσμο.
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Και πρέπει να το υποστηρίζουμε τον πολιτισμό σαν να είναι η ταυτότητά μας, σαν να είναι το μέλλον μας. Γιατί ο πολιτισμός λειτουργεί και σαν κυβωτός πληροφορίας. Όσα χρόνια και αν πας πίσω, αυτά που διατηρούνται και φέρνουν την πληροφορία της κοινωνίας, πώς ζούσαν, ποιες είναι οι σχέσεις της κοινωνίας, πώς ήταν ο άνθρωπος, το βασικό του κομμάτι είναι ο πολιτισμός.
Ναι. Πώς θα πάτε με αυτό?
Με τον πολιτισμό.
Ναι, εννοώ, με όλη αυτή τη δουλειά που κάνει αυτή η ομάδα.
Κάνουμε
πέρα.
Πολλή δουλειά. Ναι. Έχουμε βραβευτεί κιόλας σαν ομάδα.
Αυτά παίζουν. Εξαιτίας
της δουλειάς που έχουμε κάνει κιόλας.
Ναι.
Ναι, από το βασικό οργανισμό της, πώς είναι ο πόθα εδώ,
ναι.
Τον ανάλογο πόθα της Ισπανίας και μας βράβευσε για το έργο που έχουμε προσφέρει κατά τη διάρκεια του κορονοϊού.
Δεν μου λες κάτι, εσύ πόσο καιρό έχεις ακόμη Ευρωκοινοβούλιο να είσαι?
Είναι άλλα δύο χρόνια.
Άλλα δύο χρόνια. Τι σκοπό, δηλαδή τελειώνοντας αυτή η τετραετία, τι θέλεις να έχεις καταφέρει? Δηλαδή να γυρίσεις πίσω ή θες να συνεχίσεις, δεν ξέρω, αυτό είναι άλλη ερώτηση, και να φέρεις αυτό και να πεις παιδιά, εγώ έκανα αυτό, άσχετα αν μαθεύτηκε ή δεν μαθεύτηκε, εάν βγήκε προς τα έξω, γιατί δεν είναι.
Ναι.
Εγώ αυτό κατάφερα. Εσύ τι θες να καταφέρεις?
Έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα.
Ναι.
Έτσι και λέω έχουμε, γιατί ποτέ δεν είναι ότι ένας
αποφασίζει. Ναι, σωστά, είναι ομαδικό.
Ναι, είναι ομαδικό και πρέπει να παραμένει ομαδικό. Έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα τώρα και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, που από την αρχή της θητείας, όχι μόνο μέσα στην πανδημία, οι ιονοί ήταν ιδιαίτερα κακοί. Γιατί η Επιτροπή δεν είχε. Η Επιτροπή εννοώ Φοντελάιν και όλο αυτό έχει Επιτροπή.
Ναι.
Η Επιτροπή της Ευρώπης δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική για τον πολιτισμό. Φαντάζομαι όταν βγάλανε τις επιτροπές, δηλαδή σαν να λέμε τα υπουργεία, δεν υπήρχε η λέξη πολιτισμός σε κανένα από τα υπουργεία. Η λέξη, όχι να πούμε ότι.
Ναι, κατάλαβα.
Να το ονομάσουμε κάπως αλλιώς.
Έλα ρε.
Και όταν η πρόεδρος παρουσίασε το RRF, το πλάνο στήριξης. Τα 750 δισεκατομμύρια που έχει δανειστεί η Ευρώπη.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, και είπε ότι παίρνουμε αυτά τα χρήματα μαζί με άλλα πακέτα για να στηρίξουμε την οικονομία της Ευρώπης. Δεν υπήρχε καμία αναφορά ο πολιτισμός. Ακόμα και τώρα, μια βασική αυτούσια πολιτική γραμμή για τον πολιτισμό δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα του τύπου. Ένα δηλαδή χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα στο RRF έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε ότι το 2% του προϋπολογισμού των κρατών θα πρέπει να πάει στον πολιτισμό. Αλλά αυτή η νίκη που κάναμε, γιατί ήταν μεγάλη νίκη αυτό, δεν σταματάει εκεί. Γιατί ο πολιτισμός ανήκει σε αυτό που λένε στο soft law. Δηλαδή δεν αναγκάζεται το κράτος μέλος να ακολουθήσει την πολιτική της Ευρώπης. Μπορεί να ακολουθήσει ό,τι πολιτική θέλει ανεξάρτητα.
Ναι, κατάλαβα.
Όταν αφορά για τον πολιτισμό. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δώσει την εξουσία πάνω στον
πολιτισμό.
Κατάλαβα,
ναι.
Και εκεί συνεχίζουμε και πιέζουμε σε όλα τα κράτη-μέλη, στέλνοντας επιστολές και ερωτήσεις στην Ευρώπη, στην Επιτροπή, ότι τι γίνεται, γιατί εμείς που είμαστε οι εκλεγμένοι της Ευρώπης, έχουμε ψηφίσει αυτό. Είναι σαν να το ζητάει ο λαός. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη?
Ναι.
Πολύ λίγα τα βάζουν μέσα στο προϋπολογισμό. Κάποια έχουν φτάσει μέχρι και το 4%, αλλά κάποια άλλα έχουν φτάσει 0,9, 1,1.
Πόσο δύσκολο είναι, ρε Αλέξη, αυτό που πηγαίνω έρχεσαι? Εγώ σε βλέπω, ας πούμε, από πέρσι, έτσι που βρισκόμαστε και τέτοια.
Τελικά, εγώ μιλάω πιο πολύ.
Εσύ θα μιλήσει σίγουρα πιο πολύ.
Ω, μαράκι.
Δεν ξέρω εγώ τι. Που πηγαίνω έρχεσαι κάθε τρεις και λίγο, δηλαδή συνδυάζεις, κάποια στιγμή είχες καταφέρει να κάνεις και θέατρο εδώ πέρα, να πας εκεί, να γυρίσεις, τώρα έχεις γυρίσει, πες μας τι κάνεις τώρα βασικά για να το...
Ναι, καταρχάς να σου πω ότι το θέμα με τα αεροπλάνα πια είναι τίποτα.
Ρουτίνα.
Ναι, και το είχα συνηθίσει κιόλας από όταν πήγαινα στο Λος Άντζελες, που πήγαινα τρεις φορές ας πούμε το χρόνο.
Έχεις πάει και γι' αυτό, και ήταν, αυτό το κομμάτι
ώρες,
το ωραίο.
15 ώρες συνεχόμενο. Τώρα για τρεις ώρες.
Τίποτα! Τίποτα. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω έρχεσαι. Έρχεσαι τη Σαββατοκύριακα και είσαι καθημερινές πάνω κανονικά κτλ.
Καμιά φορά κάθομαι και κάποια Σαββατοκύριακα πάνω, αναλόγως πώς είναι τα πράγματα.
Τώρα...
Θέατρο δεν έχω καταφέρει να κάνω, γιατί το θέατρο ξεκινάει από Τετάρτη και τελειώνει Κυριακή. Οπότε θα ήταν απαγορευτικό. Μπορώ να κάνω γυρίσματα, μπορώ να κάνω διάφορες προβλές με έναν φίλο.
Τραγούδια.
Ναι, τραγούδια και
τέτοια.
Ναι.
Έχω τρελαθεί γιατί σε θυμάμαι από τότε, από τα μικρά τα μας, που λύσαγες με. Δεν θα ξεχάσω τον πονοκέφαλο, Χριστέ μου, κάτι Κυριακές στο σπίτι σου που βγάζες το σαξόφωνο και επέμενες να μάθεις σαξόφωνο. Και να σου λέω, βρε αγάπη μου καλή. Μετά η κιθάρα, εντάξει, μόνιμη.
Η κιθάρα ήταν ψυχοθεραπεία για μένα. Και είναι ένα κομμάτι τώρα που θέλω να κάνω ψυχοθεραπεία. Μια ψυχοθεραπεία η οποία δεν είναι ψυχοθεραπεία.
Ναι.
Γιατί λύνεις προβλήματα που δεν ξέρεις ότι τα
έχεις.
Και δεν ξέρεις με ποιο τρόπο τα λύνεις κιόλας. Αυτό είναι η τέχνη. Αυτό είναι το ωραίο της τέχνης.
Ναι.
Γι' αυτό για μένα είναι οξυγόνο, ας πούμε, το να ασχολούμαι με τα καλλιτεχνικά.
Τώρα σε ποιο συλλήσαμε το τραγούδι.
Και ναι, γιατί δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου.
Δεν τραγουδάει εσύ ποτέ.
Ναι, πάθαινα.
Πανικό. Και τώρα πώς κόλλησες?
Και τώρα που το λέω, μην ψιλοϊδρώνω.
Και εγώ δεν τραγούδαγα στη σχολή και τότε δεν το είχα. Και μετά ασχολήθηκα με αυτό. Μήπως να κάνουμε ένα musical τελικά.
Α, τι λες.
Ναι, καλέ. Να βρήκαμε δουλειά που δεν ξέρω κι εγώ αν θέλω να δουλέψω. Αλλά θα κάνουμε ένα musicalάκι τα δυο μας. Σ' αρέσει το τραγούδι τελικά. Βρήκες τον τρόπο να εκφραστείς.
Ναι, και είναι. Πάρα πολύ ωραίο μέσο. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέσο.
Ναι, είναι σοβαρή η μουσική. Εγώ χωρίς μουσική δεν ξέρω τι θα έκανα.
Και ξέρεις τι, ίσως τώρα το λέω λίγο εικάζοντας, γιατί η υποκριτική σε φέρνει το παρόν. Είσαι εκείνη την ώρα.
Βέβαια.
Και πιστεύεις έναν κόσμο πραγματικό. Δεν μπορείς να πιστεύεις κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πιστεύεις, ξέρω εγώ, ότι είσαι χρώμα.
Είσαι χρώμα.
Ναι.
Τι λες, μωρέ.
Δηλαδή, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να λες εσύ, εγώ το χρώμα το φαντάζομαι κόκκινο. Κάτι μου δίνει για το κόκκινο.
Φαντασία.
Η μουσική έχει έναν δρόμο που είναι οι νότες της, είναι όλο αυτό το πλαίσιο που πας, και εκεί σου ανοίγει ένας άλλος κόσμος.
Ποιος?
Είναι δηλαδή ο τρόπος που εκφράζει και αυτή η ενέργεια, αυτή η δόνηση που υπάρχει μέσα σου την ώρα που πας να τραγουδήσεις, είναι που κάθε φορά είναι άλλη. Λέγονται συνέχεια το ίδιο τραγούδι, κάθε φορά είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Όπως και όταν κάνουμε κάθε φορά τον ίδιο ρόλο.
Κάθε μέρα
άλλο,
την παράσταση.
Αλλά επειδή είναι αρκετά αφαιρετικό, γιατί είναι συχνότητες, έτσι, είναι νότες, που υπάρχουν λιτές λέξεις, δεν είναι ολόκληρο κείμενο μονόλογος, να και να εξηγεί αυτό, να δημιουργήσει εικόνα. Ναι. Μία-δύο είναι σαν ποιήση, μελοποιημένη ποιήση, σαν να λέμε, λιτές προτάσεις, σου δημιουργεί κάτι πολύ περίεργο. Που σου ανοίγει ένα χώρο, στον οποίο επειδή δεν είναι αρκετά γνώριμος στο συνειδητό σου, πας σε μονοπάτια τα οποία αφήνεσαι. Γιατί δεν έχεις,
εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ.
Δεν έχεις navigation, δεν έχεις
χάρτη
για το πώς θα.
Δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι τραγούδα και ρε Αλέξη στη σχολή. Δεν σε θυμάμαι να μην τραγουδάς.
Πού καλά.
Δεν ήταν κάτι το οποίο.
Δεν είναι τραγούδι αυτό.
Πάντως, όχι.
Είχα πολύ μεγάλο σφίξιμο. Πάρα πολύ σφίξιμο.
Είχα και εγώ είχα μεγάλο σφίξιμο.
Δηλαδή, πάθαινα ασφιξία. Δηλαδή,
άγχος, είναι άγχος, ναι. Είναι ψυχολογικό και το τραγούδι. Δεν μου λες κάτι τώρα, τι κάνεις ακριβώς, κάτι γυρίσματα λες, ε?
Α, ναι, για τη μουστάκα.
Μουστάκα σοβαρή.
Ναι, ναι, ναι.
Χωνάς εδώ έτσι και 20 χρόνια.
Ναι, αλλά ήταν πιο λεπτό. Ήταν περιποιημένο.
Ήταν πιο περιποιημένο. Ναι, ήταν μουστακάκι. Ναι. Τώρα είναι τσέλιγκα λίγο. Είναι... Έτσι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Κάνω έναν τύπο ο οποίος είναι αγρότης. Τσιλιέζικη. Σε ένα νησί. Που δεν λέει πιο ακριβώς νησί είναι.
Ναι.
Στα πλαίσια της ταινίας της Νίας Βαντάλος. Το My Big Fat Greek Wedding το 3.
Ναι.
Αυτό που κάποτε δεν μπορούσα να το πω με τίποτα. Δυστυχώ κιόλα που να πει My Big Fat Greek Wedding.
Ναι, ναι, ναι. Είναι
σαν το καπ.
Α, Θεέ μου, τι είπε ο κύριο.
Είδε με το που ήρθε του χωριού, βλέπει την κουβουρά. Την donation.
Ωραίο ρόλο είναι.
Ναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα πω τώρα τι ακριβώ γίνεται, γιατί δημιουργεί και ένα καλό twist για την οικογένεια. Τα γυρίσματα θα γίνουν στην Κέρκυρα. Έχει δηλαδή κάποια στην Αθήνα και κάποια το μεγαλύτερο κομμάτι στην Κέρκυρα.
Άρα,
και αν να πω και κάτι τώρα σε αυτό. Για όλο αυτό το κομμάτι, ότι ήρθε το My Big Fat Greek Wedding και γυρίζουν εδώ στην Ελλάδα, αφορά το ΕΚΟΜΕ.
Βέβαια.
Το ΕΚΟΜΕ που έχει αλλάξει όλο το, καλλιτεχνικό πεδίο. Που έχει αυξήσει πάρα πολύ τις αγορές, δηλαδή, τις ταινίες, τις παραγωγές και τις εξωτερικές και τις εσωτερικές. Και δεν θα έρχονταν η ταινία, γιατί μου το είπαν αυτό. Δεν θα έρχονταν να γυρίσουν εδώ, αν δεν υπήρχε το ΕΚΟΜΕ. Και το ΕΚΟΜΕ, να πούμε ότι είναι μια εταιρεία που έχει φτιαχτεί για το σκοπό να έχει την διαχείριση της επιστροφής των φόρων από τα έξοδα οπτικοακουστικών παραγωγών.
Μεγάλη ιστορία, εν πάση περιπτώσει, για να μπορούν
να
γυρίσει
ένα εκατομμύριο στην Ελλάδα και παίρνει χοντρά-χοντρά, ας πούμε, ένα 40% επιστροφή από του φόρου. Από τι επιλεγμένε δαπάνε, δηλαδή από τι δαπάνε που αναγνωρίζονται ότι.
Το οποίο δεν το είχαμε εμεί στην Ευρώπη.
Ναι, και ήταν ότι όταν είχα πάει πρώτη φορά στην Αμερική το 8, μιλώντα με κάποιου παραγωγού, είπαν ότι πάμε να γυρίσουμε στη Νέα Υόρκη γιατί δίνει 35. Το Σικάγο δίνει 25. Ο Καναδά δίνει 45 πίσω.
Ναι.
Και λέω, τι είναι αυτό που λες, όλα αυτά και μου το εξηγεί. Και λέω, αυτό γιατί δεν το έχουμε στην Ελλάδα.
No.
Και ήταν μεγάλο ευτύχημα που έγινε από τον Λευτέρη τον Κρέτσο. Πρέπει να τον αναφέρουμε συνέχεια. Πρέπει να τον κάνουμε Αδριάντα.
Αδριάντα.
Γιατί έκανε ένα πράγμα το οποίο το έκανε πάρα πολύ καλό, υποδειγματικό, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και με τις άλλες περιοχές. Γιατί και η Κροατία το έχει και η Μάλτα. Γι' αυτό πηγαίνουν και γυρίζουν.
Στην Κροατία έχουν γυριστεί πάρα πολλές ελληνικές για Ελλάδα.
Ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος νομίζω έχει γυριστεί στη Μάλτα.
Στη Μάλτα.
Ναι, γιατί είχαν αυτό το νόμο που ουσιαστικά δεν κάνει κάποια επένδυση σε κεφάλαιο.
Όχι, όχι.
Νόμο.
Ναι, εμείς αργήσαμε λίγο και χάσαμε κάποιες παραγωγές.
Κάλιο αργά παρά ποτέ.
Εσύ, ας πού, πες μου ρε Αλέξη κάτι, θα ξανακατέβεις Ευρωκοινοβούλιο. Θες να συνεχίσεις, πιστεύεις ότι...
Δεν ξέρω, μου είπε πάρα πολύ αυτή η μεγάλη συχνότητα με την ενασχόληση με τη δουλειά. Από την άλλη, αυτό που γίνεται πάνω είναι πάρα πολύ κοδομητικό. Νιώθω ότι πραγματικά κάτι γίνεται εκεί. Θέλω να το ολοκληρώσω.
Να το ολοκληρώσεις.
Θέλω να κάνω ένα μεγάλο κύκλο. Όπως τώρα ξεκινάει και δεν ξέρω αν 2 χρόνια φτάνουν. Με δικιά μου πρωτοβουλία ξεκινάμε να κάνουμε μια συζήτηση για το harassment στις τέχνες. Αυτό, άμα πας να το ανοίξεις, δεν είναι μέσα σε μια διαβούλευση, τελειώσαμε, αυτό είναι.
Όχι, αυτό είναι.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα που αν στον καλλιτεχνικό χώρο βρει πατήματα, σίγουρα θα βρει και στον χώρο του αθλητισμού και στον χώρο των εργασιακών περιβάλλων.
Ναι.
Που μπορεί να είναι ένα...
Την αυγή, δηλαδή, κάποιο manual εντός εισαγωγικών, κάποιο τρόπο, μια βίβλος που να λέει.
Να βγει
τι...
κάτι που να μπορεί να αναφέρεται με ευστοχία. Δηλαδή, να λες τι είναι το harassment. Δηλαδή, στην τέχνη. Δηλαδή, είμαι εγώ σκηνοθέτης.
Τα όρια.
Ναι, είμαι εγώ σκηνοθέτης. Ναι. Και εσένα δεν σε πάω. Και σε καλώ στην παράστασή μου και επειδή είσαι γνωστό όμω, δεν σε έχω. Αλλά δεν σε πάω καθόλου. Ή στην πέφτω και δεν ανταποκρίνεσαι.
Ναι.
Σε βάζω πάνω στην σκηνή και σε βάζω να χοροπηδάς από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Ακριβώς.
Γιατί έτσι είναι ο ρόλος. Γιατί να είναι έτσι ο ρόλος?
Ναι, πώς, ναι,
τα
όρια.
Πρέπει να το αποφασίσουμε αυτό πιο πριν. Ναι. Δηλαδή πρέπει κάπως να βρούμε έναν τρόπο που και αυτό που είπα τώρα έχει, άμα το πιάσεις, από παντού,
τρύπες.
Έχει τρύπες. Άρα θέλει μια πολύ μεγάλη και βαθιά συζήτηση.
Είναι πολύ μεγάλη
και
ιστορία.
Και έτσι ξεκίνησε αυτό τώρα, που αυτό μπορεί να πάρει πάρα πολλά χρόνια.
Ξέρεις τι άκουσα, λέει, στην Αμερική πως έχεις πάει κιόλας, έχεις κάτσει και στο λέει αρκετά, πήγαινε ερχόσουν μια εποχή, τη θυμάμαι και αυτή την εποχή, μπρος πίσω, μπρος πίσω.
Υπάρχει και το code of intimacy, αυτό θες να πεις. Ότι, ναι. Ναι.
Αυτό code of intimacy, ας πούμε, που το έχουν κάνει τώρα πάρα πολύ έντονα στην Αμερική, που σημαίνει ότι έχουμε μια ερωτική σκηνή και υπάρχει ένας άνθρωπος παραδίπλα, ο οποίος σου λέει πώς θα το κάνεις τεχνικά, είναι μπροστά, μην νιώσει κανένας από τους δύο άσχημα. Δηλαδή, πια είναι λίγο μέχρι εκεί θα πιάσει το χέρι, μέχρι εκεί θα φιλήσει, μέχρι εκεί θα κάνουμε την ερωτική σκηνή. Να τραβηχτεί από εμένα τρόπο.
Και έρχεται ο καλλιτέχνης μετά, ο σκηνοθέτης, και σου λέει: μα πώς μπορώ εγώ να δημιουργήσω μετά εντάσεις αυτό?
Πες μου εμένα.
Εγώ... Να βάλω δύο κούκλες, το ίδιο πράγμα θα μου κάνει.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Και
το
αυτό δεν είναι λύση.
Ούτε αυτό είναι
λύση. Προκειμένου όμως να καταστρέφουμε ψυχές. Γιατί ένα ηθοποιός όταν πάει να παίξει, το σώμα του και την ψυχή του έχει εργαλεία.
Ακριβώς.
Δεν έχει κάτι άλλο. Ναι. Όταν εγώ σου καταστρέφω, επειδή μου δίνεις, μου εμπιστεύεσαι την ψυχή σου και το σώμα σου να το χρησιμοποιήσω και το καταστρέφω, για μια ζωή μετά θα κυκλοφορείς με αυτό.
Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η χρήση τομή.
Όχι μόνο στον επαγγελματικό σου χώρο.
Ναι, γενικά. Στη ζωή σου. Βέβαια, ναι. Συμφωνώ.
Και είναι ένα κάτι, ας πούμε. Κάνεις μια παράσταση. Μπαίνεις μέσα σε ένα ρόλο. Βουτάς. Είσαι πολύ επιτυχημένος. Σου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τελειώνει η παράσταση, βγαίνεις. Έχεις κάνει αποθεραπεία, έχεις πετάξει το ρόλο από πάνω.
Βέβαια, βέβαια.
Και συνεχίζεις να είσαι ο Βασιλιάς Λίρ.
Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα τώρα.
Αυτά. Αν τα βάλουμε σε μία σειρά, μπορούμε να δούμε ότι οι συμπεριφορές μετά μπορούν να είναι πιο ανθρώπινες και πιο ουσιαστικές και πιο βαθιές καλλιτεχνικά. Αντί να βγαίνει, ας πούμε, μια διαστροφή του καθένα, επειδή είναι καλλιτέχνης.
Πες μου κάτι, όταν βάρεσες το κεφάλι και σηκώθηκες και πήγες Αμερική, τι περίμενες ότι θα συμβεί? Τι περίμενες θα συμβεί? Πήγες δηλαδή να κάνεις καριέρα?
Γι' αυτό πήγα στην Νέα Υόρκη. Ναι. Πήγα για να εξερευνήσω. Όπως. Πάντα, δηλαδή, όπως ήθελα να μάθω να παίζω σαξοφόνο, έτσι ήθελα να
δω. Είχα έρθει στην. Και εκεί έχουμε βρεθεί. Αχ, Παναγία μου. Ήταν η φορά που είμαστε στη Νέα Υόρκη και έπιασε η βροχή και γίναμε λουτσά. Σεπτέμβρη ήταν κάτι. Πόπο, τρέχαμε σαν τους τρελούς. Που μένε σε ένα πάρα πολύ ωραίο διαμέρισμα με ένα στρογγυλό τόσο παραθυράκι.
Στον 26ο όροφο. Που όταν το είχα κλείσει, είχα κλείσει το. Από το ίντερνετ, ας πούμε, το διαμέρισμα. Και λέω 26ο όροφο, θα έχει και θέα. Και μπαίνω μέσα και νομίζω ότι είμαι στο ισόγειο. Τι γίνεται, τι κάνω έτσι. Και είχε άλλους πόσους ορόφους και θα γύρω-γύρω κτίρια.
Πήγες πρώτα Νέα Υόρκη και μετά πήγες στο
Ισόγειο. Πήγα Νέα Υόρκη γιατί καταρχάς ήθελα να κάνω ταξίδι. Καταρχάς ήθελα να εξοικειωθώ με τη γλώσσα να μάθω καλύτερα. Και έκανα σεμινάρια πάνω στο σενάριο. Και με το που πήγα στη Νέα Υόρκη, τον πρώτο μήνα, αποφάσισα ότι θέλω να μείνω εκεί. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Αριστούργημα είναι η Νέα Υόρκη. Είναι το όνειρο τη ζωή.
Από το που ήρθε το κρύο, είπα.
Το κρύο.
Θα πάω στο Λος Άντζελες καλύτερα.
Σ' άρεσε ρε εσύ, Άλεξ, το Λος Άντζελες?
Στην αρχή όχι, βαρέθηκα πάρα πολύ. Αλλά μετά συνεχίζει να είναι το αγαπημένο μου εκτός Ελλάδας.
Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Πήγα ένα μήνα.
Ένας μήνας
τη δεύτερη μέρα ήθελα να φύγω.
Είναι και που φρικάρεις.
Τη δεύτερη μέρα με το κουμπί. Την ενέργεια.
Το τέταρτο ένιωσα, ας πούμε.
Είναι ένα μέρος που δεν έχεις τι να κάνεις. Απίστευτη μοναξιά.
Δεν έχεις τι να
κάνεις.
Δεν έχεις
να κάνεις. Δεν έχει κουλτούρα. Καμία κουλτούρα, Παναγία μου.
Αυτό σημαίνει ότι περνάς όποια κουλτούρα θέλεις εσύ. Ό,τι θες να κάνεις στο Λος Άντζελες μπορείς να το βρεις. Και να είναι και εξειδικευμένοι άνθρωποι. Από γιόγκα μέχρι.
Ναι, συμφωνώ.
Ξέρω, να παρτάρω μέχρι 7 η ώρα το πρωί.
Συμφωνώ. Μπορείς
να τα βρεις όλα αυτά. Αυτό. Από να είσαι vegan και να μην είναι. Α, είμαι vegan.
Να είναι
και συνηθισμένο να είσαι vegan. Μέχρι το να είσαι.
Υπάρχουν άνθρωποι.
Όχι, εντάξει, αρνιά δεν στρίβουν.
Αρνιά δεν
αλλά
στρίβουν.
Τρώνε πολύ κρύα.
Υπάρχουν άνθρωποι γενικότερα οι οποίοι μου λένε ότι με το που φτάσανε στο αεροδρόμιο νιώσαν ένα vibe σοβαρό και λένε για εδώ είμαι. Εγώ έφτασα και από τη δεύτερη μέρα λέω Θεέ μου, πάρτε με από εδώ. Δεν πέρασα καθόλου καλά, δεν μ' άρεσε καθόλου.
Ξέρεις, εγώ τη δεύτερη μέρα δεν το έπαθα αυτό, γιατί όταν πήγα πρώτη φορά στο Λος Άντζελες, πήγα στα Emmys. Καλεσμένος.
Έχεις κάνει και τέτοιες κλίδες, έχεις περπατήσει κάποια χαλιά.
Ναι, και εγώ τώρα ξέρεις, το έχω με τα ονόματα και ποιος είναι. Τι, είμαι χαμένος. Και είναι μία φίλη μου που δούλευε, ήταν vice president στο AMC, ναι. Το κανάλι στην πλατφόρμα.
Ναι.
Mad Men και όλα αυτά.
Ναι.
Breaking Bad.
Ναι.
Δικά της ήταν αυτά, ναι. Και ήμασταν στη Νέα Υόρκη, κάναμε παρέα και μου λέει πάω στα Emmys. Κοστούμι και πάμε. Εντάξει, παίρνω ένα.
Πώς τη λέγανε?
Θεάνο.
Καλά, την έχω γνωρίσει, αν έχουμε πάει σπίτι
της.
Καλά, δεν είμαστε καλά.
Ακριβώς, που μετά έρθει στο Λος Άντζελες. Στο Λος Άντζελες την γνώρισε. Τότε ήταν στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη την έχω γνωρίσει, Θεανό. Δεν την έχω γνωρίσει στη Νέα Υόρκη.
Α, μαζί εννοείς.
Μαζί που.
Α, νομίζω όταν πήγες. Γιατί όλοι οι Έλληνες περνάνε τη Θεανό μια βόλτα. Και πάμε και έχει ένα χώρο, τεράστιο χώρο με διάφορα. Πώς είναι στις παραλίες μας που είναι σαν κρεβατάκια με.
Ναι.
Σαν να είναι κάτι ανατολικό. Είχα κάτι διάφορα, σαν σκηνούλες γύρω-γύρω. Και έχει διάφορα τραπέζια όπου καθόταν ο κόσμος και τα λοιπά. Και, και έχει στη μέση ένα μεγάλο μπαρ. Και πάω να πάρω εγώ ένα ποτό. Τότε έπινα βότκα σόδα.
Μάλιστα.
Και πάω στον τύπο και του λέω βότκα σόδα.
Ναι.
Και με κοιτάει περίεργα. Σαν να λέει.
Τι λέει ο κύριος.
Βότκα, σόουντα.
Σόουντα.
Και ένα. Και είναι ένας τύπος δίπλα που τον ξέρω είναι γνωστός. Ναι. Ηθοποιός, καθώς κάθεται και πίνει το ποτό και μιλούσε με όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Και κάνει βότκα, σόουντα.
Ναι.
Αυτή κάνει αυτός. Α, οκ. Και το βάζει. Το παίρνω.
Έλα, μωρέ!
Μου λέει δύο-τρεις μαλακίες. Του κάνω εγώ ναι, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι έλεγε. Και τον γέλασε. Okay, θυμάμαι ότι μου κάνει where you from. Κάτι μου λέει, κάτι accent, κάτι ξέρω εγώ όλα αυτά. Ναι, εντάξει, έχετε το ποτό. Thank you, γελάσαμε. Ξέρω εγώ. Φεύγω. Και μου λέει η Θεανό, μου το λέει, τι έκανε με τον Kevin Spacey εκεί πέρα.
Άλλη!
Τι σου είπε. Λέω, ποιος είναι ο Kevin Spacey. Μου λέει, μη μου πεις ότι ξέρεις τον Kevin Spacey.
Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου.
Α, και λέω, ναι, ξέρω ότι είναι γνωστό ηθοποιός, αλλά δεν ξέρω με το όνομά του.
Δεν ξέρεις τον Kevin Spacey.
Και μου λέει, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε φροντιστήριο, να ξέρεις όλους τους τουλάχιστον A και B list stars και τους σκηνοθέτες, γιατί δεν θα πας.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις τον Kevin Spacey.
Και θυμήθηκα ξαφνικά στο μάθημα της γεωλογίας στο Πολυτεχνείο. Που είχε 500 πόσα πετρώματα με το όνομά του. Και έπρεπε να ξέρει το όνομα και τα χαρακτηριστικά. Λέτε. Αλλά το όνομα δεν είχε καμία σχέση με τα χαρακτηριστικά. Και λέω, δεν μπορώ.
Πέρασες καλά τελικά στο LA, δηλαδή.
Πέρασα πάρα πολύ καλά.
Θεώρησες ότι υπήρχε λόγος που πήγες και έχασες κάποια χρόνια.
Ξέρεις τι, δεν έχασα χρόνια. Ελλάδα. Κέρδισα πάρα πολλά χρόνια από μένα. Γιατί εκεί, όπως είπες, επειδή έχει μοναξιά, δημιουργεί μοναχικότητα. Και στη μοναχικότητα έχεις αντιμέτωπος με τον εαυτό σου και τα βρίσκεις.
Εμένα μου αρέσει η μοναχικότητα πάρα πολύ. Εγώ είμαι πάρα πολύ μοναχικός άνθρωπος, συνειδητοποίησα, και μου αρέσει, τα βρίσκω πολύ με την πάρτι μου. Αυτό όμως που με τάραξε τόσο πολύ είναι η αίσθηση. Είναι ένα πιο βαθύ συνέστημα που μου ήρθε εκεί πέρα στο LA. Μοναξιά. Μοναξιά. Λέω, Θεούλη μου, Χριστέ μου.
Ένα άλλο που έχεις είναι ότι δεν καταλαβαίνεις πώς περνάνε τα χρόνια. Γιατί δεν έχει εποχές.
Α, εμένα μου αρέσει αυτό που έχει ωραία ζέστη.
Δεν έχει περάσει ένας χρόνος και νομίζεις ότι ακόμα είναι άνοιξη.
Ναι, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω οπουδήποτε εκτός Ελλάδα. Μ' αρέσει και το κλίμα και όλο. Επίσης, μου αρέσει αυτό το ότι θα ανοίξω την πόρτα μου και ανά πάσα στιγμή θέλω, όπως Νέα Υόρκη, θα βρω άνθρωπο, θα βρω μπαρ, θα βρω ένα μαγαζί, θα βρω ένα
αυτό
φάω.
Δεν υπάρχει στο Λος Άντζελες, ναι.
Δεν υπάρχει, δηλαδή, ούτε το πρωί, καλέ, δεν
και
υπάρχει.
Και δύο. Είναι σαν τα παπούτσια το αυτοκίνητο στο LA. Δεν μπορείς να βγεις χωρίς να έχεις αυτοκίνητο.
Δεν γίνεται, όχι. Δεν υπάρχει. Επίσης, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και έκανα πολλά πράγματα. Πήγα αριστερά, δεν μ' άρεσε τίποτα. Μύρλα, στριμμένη, οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Έλεγα, Χριστέ μου, Παναγία.
Πήγε στο Getty Museum που έχει εκεί πέρα. Στο Getty Museum.
Πήγα και ψηπήγα. Πήγα και κοντεμποράρι. Και
όλο αυτό το.
Δεν θυμάμαι. Πήγα σε αρκετά πράγματα.
Εκεί είδα μία παράσταση.
Α, είχε παράσταση, γιατί δεν υπήρχε ούτε μία παράσταση στο LA όταν ήμουν εγώ.
Ναι. Από. Τώρα. Χολιγουντιανού στάρ, τώρα δεν θυμάμαι τώρα, αλλά του έχουμε δει σε μεγάλε.
Χολιγουντιανού στάρ, δεν θυμάσαι, ναι.
Σε μεγάλε ταινίε. Ναι. Δεν θυμάμαι ονόματα, τι να κάνω. Ναι. Είμαι δυσλεκτικό, δεν μπορώ να κρατάω ονόματα. Να σε λέω τώρα.
Ξέρω, έχω και το παιδάκι μου δυσλεκτικό, ναι.
Μπορεί να το διορθώσει το παιδάκι. Σε μένα πια.
Πια τελειώσαμε.
Έγινε. Και παίζανε, είχε Κινέζε στο χορό.
Κινέζε.
Τρει Κινέζε στο χορό, μάλιστα. Που στην αρχή νόμιζα μιλούσαν Κινέζικα, αλλά μιλούσαν και ελληνικά.
Έλα,
δηλαδή
ρε.
Το λέγανε στα αγγλικά όλο το κείμενο και το χορό τον κρατούσαν στα αρχαία ελληνικά.
Μπράβο,
ήταν μία που κρατούσε ένα πολύ περίεργο ίσο με το βιολί και τραγουδούσανε. Απαγγέλανε. Και κάποια στιγμή άρχισα να νιώθω ότι καταλαβαίνω κάτι, αλλά ακουγόντουσαν σαν να είναι Ιαπωνέζικα.
Τι λένε.
Ναι, τι λένε. Και με συνειδητοποιώ ότι λέγανε αρχαίο ελληνικό κείμενο. γι' αυτό δεν έβγαζε και πολύ νόημα, στην ερασμιακή προφορά.
Ποια είναι η ερασμιακή προφορά, δηλαδή, στην ξέρεις?
Είναι αυτό που λέει η Μόιρα, αντί για να πει η Μοίρα.
Α, ναι. Μάλιστα, Μόιρα.
Ναι.
Ναι, ερασμιακό. Ναι,
ο Ράιος Κάιρος.
Δεν μπορώ.
Υπάρχει μια τέτοια θεωρία, ναι. Βέβαια υπάρχει και μια άλλη θεωρία που την έχω κάνει ντοκιμαντέρ τώρα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, τη φτιάξαμε αυτή τη δουλειά, που δείχνει ότι τα αρχαία ελληνικά, η μουσικότητα, ηχητικά δηλαδή πώς υπήρχε μέχρι και σήμερα, δεν έχει χάσει επαφή με τους Έλληνες.
Μάλιστα.
Αλλά όχι με τους Έλληνες που διαβάζουν την γλώσσα και τη μαθαίνουν με τα μάτια, με αυτούς που τη μαθαίνουν
με τα αυτιά.
Δηλαδή στα χωριά.
Σωστά.
Λάρε. Γι' αυτό μην με πει κουβέντα, άμα σε ξαναμιλήσω εγώ έτσι. Γιατί.
Έτσι,
μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά.
Μαθαίνω, ναι. Λοιπόν, θα αλλάξω θέμα και θα πάω. Θα αλλάξω θέμα τώρα και θέλω να σε φέρω κάπου. Γιατί κοίταξε να δεις, εγώ με κάθε καλεσμένο που έχω δώσει το γέλα της στη Μαρία.
Δεν σε ρώτησα, τι θέματα έχεις εσύ εδώ?
Θέματα, εμείς εδώ πέρα συζητάμε.
Γιατί έχω ακούσει διάφορα από τα θέματα που συζητάμε.
Ό,τι έχεις ακούσει είναι αλήθεια για μας. Συζητάμε για τον έρωτα. Γενικώς, σαν θεωρία, σαν πράξη, σε διάφορα θέματα. Ας πούμε, εγώ μαζί σου σκέφτηκα να συζητήσουμε, επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολύ εμείς οι δύο και ξέρω τις τρέλες σου. Είπα να μιλήσουμε για ένα αγαπημένο σου θέμα. Τη μονογαμία.
Τα αγαπημένο μου, γιατί?
Γιατί μπορείς να το καταρρύψεις σε 3 δευτερόλεπτα.
Όχι, δεν έγινε θέμα κατάρρυψης, είναι θέμα να καταλάβουμε τι σημαίνει μονογαμία και γιατί έχουμε μονογαμία στις κοινωνίες μας. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τον έρωτα. Ο έρωτας είναι συνέστημα και είναι, ξέρεις πώς εγώ το έχω στο μυαλό μου.
Για πες μου, γιατί μάλλον και εγώ κάπως έτσι το έχω.
Το πατάω κάπως μέσα σε μια διάσταση όπως είναι ο χρόνος, που ο έρωτας είναι το παρόν και η αγάπη είναι το παρελθόν. Ή το μέλλον.
Ή το μέλλον.
Γιατί όταν είσαι ερωτευμένος, δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει ή τι έγινε. Σκέφτεσαι το εδώ και τώρα. Τώρα σε έχω, τώρα είμαι ερωτευμένος.
Ναι, τώρα.
Και αυτό το τώρα μπορεί να διαρκέσει αρκετό καιρό. Γιατί τώρα.
Ναι.
Όταν δημιουργείς αρκετά τώρα, και επειδή έχουμε τη μνήμη σαν ανθρώπινα όντα, δημιουργείται παρελθόν από αυτά τα τώρα.
Okay.
Γι' αυτό λέμε ότι ο έρωτας μπορεί να γίνει σε αγάπη. Αλλά γενικότερα λειτουργούν και ανεξάρτητα.
Okay.
Και γι' αυτό ο έρωτας πολλές φορές είναι και καταστροφικός.
Γιατί?
Γιατί εγώ έχω επενδύσει σε μία αγάπη, έχω χτίσει ένα σπίτι, έχω παιδιά, έχω αυτά. Και ξαφνικά μου τη βαράει, ερωτεύομαι κάτι τελείως άσχετο.
Ναι,
και τα καταστρέφω όλα εν ρηπεί οφθαλμού. Γιατί τώρα.
Γιατί τώρα.
Κάποια στιγμή ξυπνάς και λες τι έκανα. Από δουλειά, από προσωπικές σχέσεις, από οικογενειακές σχέσεις, τα πάντα. Καταστρέφει το όνομα.
Ο έρωτας
έχει αυτό το απόλυτο. Αποφασίζει μόνος του.
Πω.
Και αν μπει στη διαδικασία να το εμπιστευτείς, σε έχει πάρει, σε έχει σηκώσει και ο Θεός μαζί σου.
Υπάρχει καμία καλή έκφραση? Ποια θα είναι η καλή έκφραση του τώρα, του έρωτα που σε παίρνει και το αφήνει να σε πάει?
Μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας απίστευτος καταλύτης και να σε εκτινάξει, να σε βγάλει από μια σκλαβιά στην οποία εσύ με έναν τρόπο την έχεις φτιάξει και να σε πάει σε έναν κόσμο στον οποίο πραγματικά ζεις. Γιατί δεν έχουμε τίποτα, απολύτως τίποτα, έξω από το παρόν, έξω από το τώρα.
Είναι πολύ σοβαρό
όλα
αυτό.
Όλα τα
λένε
στη μνήμη μας και στη φαντασία μας.
Μα εμείς όμως στη ζωή μας κάθε μέρα τι κάνουμε? Κάνουμε αναμνηστικές κινήσεις από χθες, προχθές, αντιπροχθές και ζούμε μονίμως σε παρελθόν. Εγώ αυτό πιστεύω,
αυτό,
η ζωή μας έτσι όπως είναι.
Γι' αυτό ο έρωτας είναι τόσο σημαντικός. Δεν επενδύουμε στον έρωτα και επενδύουμε στο σεξ. Για να λέμε ότι είμαστε ερωτευμένοι ή για να λέμε ότι ζούμε κάτι.
Γιατί επενδύουμε στο σεξ για να λέμε ότι ζούμε κάτι?
Γιατί μας δίνει την ψευδέστηση του τώρα. Είναι ψευδέστης.
Το σεξ δεν είναι ψευδέστης του τώρα, είναι τώρα το
σεξ. Όχι, δεν είναι τώρα το σεξ.
Πότε
γιατί
είναι?
Αν στο μυαλό μου εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο που δεν είναι τώρα, γιατί το σεξ και ο έρωτας, το ένα είναι άειλο, είναι συνέστημα,
και το άλλο είναι
πρακτικό. Τελείως πρακτικό.
Να.
Το σεξ μπορεί να το κάνεις για να κάνεις παιδιά, μπορεί να το κάνεις γιατί έχεις ερωτευτεί κάποιον.
Ναι.
Ή γιατί βαριέσαι, μπορεί να πάθεις και αυτό ακόμα.
Ή γιατί η βιολογική ανάγκη, τώρα θέλω κάτι αυτό να.
Η βιολογική ανάγκη, αν δεν είναι για τεκνοποίηση,
είναι
βαριέμαι.
Βαριέμαι.
Και βαριόμαστε συχνά σε
κάτι
αυτή
να
την
εποχή. Οπότε εσύ είσαι υπέρ, εσύ θες να το ζεις αυτό, το τώρα, του έρωτα.
Κοίταξε, το έχω ζήσει κάποιες φορές.
Έχεις ερωτευτεί δηλαδή εντόνως?
Ναι, το έχω πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Αλλά.
Γιατί?
Θα το ξανακάνω.
Ποια ήταν η τελευταία φορά που ερωτεύτηκες? Εγώ θυμάμαι μία, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν, μετά από τότε, αν ξαναυπήρξε άλλη. Θυμάμαι μία.
Αν θυμάσαι μία, σίγουρα υπήρξε κι άλλη.
Ήταν πάρα.
Και ξέρεις το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο είναι ότι μιλάς για έρωτα ή μιλάς για καψούρα.
Α, κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρούσα.
Δεν έχει να κάνει.
Ήταν, ναι, δεν ξέρω. Η καψούρα την νιώθω.
Η καψούρα είναι πληγωμένος εγωισμός.
Α.
Εκεί είναι η καψούρα.
Πληγωμένος
εγωισμός. Ξέρω ότι διαφωνούμε αρκετά, αλλά η καψούρα είναι πληγωμένος εγωισμός. Mm. Γιατί εγώ μέσα στο κεφάλι μου το έχω φτιάξει έτσι, αυτό είναι. Έχω βάλει τη βασίλισσα, το βασιλιά μου, δεν ξέρω εγώ τι είναι εκεί.
Και μου το χαλάς.
Και είμαστε όλα αυτά και σε σηκώνεις και φεύγεις.
Πού πας, κυρία.
Τεράστια απώλεια.
Ναι.
Και θες να το πάρεις πίσω. Γιατί δεν δέχεσαι ότι μπορεί να φύγει.
Ναι.
Τι είπα να πω.
Όπου το ζω αυτό πάρα πολύ έντονα στη ζωή μου εγώ, το καψούρα. Τον πληγωμένο εγωισμό, εγώ δεν μπορώ. Αλλά και τον έρωτα. Εγώ είμαι ερωτευμένη με τον έρωτα. Εγώ θέλω να ζω στο παρόν συνέχεια. Θέλω να είμαι μόνη μου.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Ερωτευμένη. Υπάρχει κάποια κατάληξη θετική όλο αυτού.
Παρεξηγείται και δεν μπορώ να κάνω, ας πούμε, μία σχέση φυσιολογική εντός εισαγωγικών. Ναι. Για τη μονογαμία που λέμε.
Γιατί
τη μονογαμία τη θεωρούμε φυσιολογική.
Τη θεωρεί φυσιολογική. Τη θεωρεί ο κόσμο κοινωνικά. Θεωρεί ότι δεν είναι κάτι φυσιολογικό.
Από πού βγήκε η μονογαμία? Για ποιο λόγο υπήρξε η μονογαμία? Γιατί θίγεται τώρα το θέμα πώς. Αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει φτιαχτεί, έχει φτιαχτεί από άνδρες για άνδρες.
Μάλιστα.
Οι άνδρες αποφασίσανε. Οι άνδρες είχαν το πάνω χέρι, οι άνδρες φτιάξαν έναν κόσμο με τους εαυτούς τους γνώμονα.
Ναι.
Και έτσι φτιάξαν αυτόν τον κόσμο.
Okay.
Και τι κάνανε, εγώ, με μεγάλα κεφαλαία γράμματα, για να συνεχίσω εμένα,
ναι,
θέλω να ξέρω ότι αυτό που βγαίνει από σένα είναι δικό μου. Σε έκλεινα μέσα. Γιατί άμα κυκλοφορούσες, επειδή η μονογαμία δεν ήταν, όλο και κάποιος θα ερχόταν για να συνεχίσει αυτό στο εγώ του.
Μάλιστα.
Και προκειμένου να είμαι σίγουρος ότι εγώ, πάρε και ένα κλειδί.
Πάρε και κλείσε.
Άμα φύγω, να ξέρω, ας πούμε, που.
Οπότε θεωρείς ότι η έννοια της μονογαμίας είναι ένα απαρχαιωμένο πράγμα το οποίο το έχουμε.
Κοίταξε,
στο
δεν
DNA.
Το λέω απαρχαιωμένο. Το λέω ότι κάπως έτσι ξεκίνησε. Όμως αυτό άρχισε και στην διάφορα πράγματα. Άρα έχει και θετικά, έχει και αρνητικά.
Ποιο είναι το θετικό?
Δεν θέλω να πω ότι εντάξει, καταργήστε τη μονογαμία όλοι με όλους και ό,τι βρέξει κατεβάσει. Γιατί.
Για κάποιους ανθρώπους λειτουργεί.
Η κοινωνία χρειάζεται και μία τάξη. Αλλά η κοινωνία δεν χρειάζεται και μονοτονία. Άρα χρειάζεται να υπάρχει και ο αντίλογος στη μονογαμία. Όπως λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και πολυγαμία, θα πρέπει να υπάρχει και μονογαμία.
Σαφέστατα. Εσύ θεωρείς ότι αυτό που η κοινωνία μας θεωρεί φυσιολογικό.
Ρε εσύ, ήταν παράνομο μέχρι το 80, το έχει από Παπανδρέου που το σταμάτησε.
Ποιο?
Τη Μυχεία. Σε πηγαίνανε φυλακή.
Αλήθεια λέτε τώρα? Τι εννοείς, παιδί?
Εσύ δεν τα πρόλαβες αυτά.
Καλέ, αγέννητο εγώ.
Το 82 το σταματήσανε. Η μέχρι Μυχεία... το 82 δεν έχεις δει ελληνικές ταινίες που τους πιάνανε στα πράσα και τους βάζανε τα σεντόνια και τους πηγαίνανε στο τμήμα?
Ελληνικές ταινίες θεωρεί.
Όλα βγαλμένα από τη ζωή, αγάπη μου.
Σοβαρολογήσω, ναι. Η Μυχεία είναι...
Ήτανε μέχρι τότε, ήτανε παράνομο. Σε βάζανε φυλακή.
Αποκλείεται. Οπότε, έστω, ας πούμε, ας το αφήσουμε αυτό το νόμο, το κομμάτι. Ηθικά, τα περισσότερα ζευγάρια, ας πούμε, που γνωρίζουμε πια, που πήγαμε στους γάμους, τους, ναι, παντρέψαμε κάποιους ανθρώπους, χαρήκαμε, γλεντήσαμε, αυτή τη στιγμή έχουν χωρίσει.
Και έχεις παρατηρήσει ότι γλεντάνε περισσότερο χωρισμένοι από ότι αυτοί που...
Καλέ, δεν το συζητώ.
Ή δεν υπήρξανε ποτέ δεσμευμένοι,
ναι,
ή είναι ακόμα δεσμευμένοι. Αυτοί που διασκεδάζουν περισσότερο από όλους, που έχουν δει τη ζωή αλλιώς, που είναι πολύ άνετοι, είναι οι χωρισμένοι.
Ναι, βέβαια. Γιατί? Τι έχει αλλάξει από την εποχή της γιαγιάς μου, ρε παιδί μου?
Υπάρχει ότι έχω κάνει το χρέος μου σε αυτό που έχω μάθει μικρός ότι θα έπρεπε να κάνω. Και από εδώ και πέρα απελευθερώθηκα. Ναι.
Και συνήθως αυτό συμβαίνει σε άλλη ηλικία. Αυτό δηλαδή.
Θυμάσαι,
συμβαίνει
που είχαμε,
πια.
Στη σχολή μία συμμαθήτρια, μία συμφοιτήτρια 70 κάτι,
ναι,
τελών.
Που είπε, τάκανα τα εγγόνια μου, τώρα θα κάνω τη ζωή
στην
μου.
Αρχή, λέει, περίμενα τους γονείς μου. Μετά τον άντρα μου. Μετά τα παιδιά μου, τελειώσαμε και με τα εγγόνια και τώρα ήρθα, ας πούμε, και θέλω να κάνω αυτό που μου αρέσει. Και αυτό το πράγμα
έκανε τον κύκλο της.
Βιώνουμε, νομίζω, ότι όταν δίνουμε, έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε ολοκληρώσει με τις υποχρεώσεις που έχουμε στην κοινωνία, μετά είμαστε ελεύθεροι.
Εγώ
και λες,
πιστεύω...
τώρα δεν υπάρχει ένα shortcut. Να πάμε
κατευθείαν στο
στην ελευθερία. Γιατί, ναι.
Και εγώ ξέρω τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω γι' αυτό πια τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, τα τελευταία 30 χρόνια, οι άνθρωποι δεν γερνάνε.
Γιατί?
Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί γύρω στα 50 τους και στα 45 τους, ας πούμε, διαλύουν τους γάμους,
ναι,
τους, τα πάντα, και ανακαλύπτουν τη ζωή.
Μία απίστευτη μέθοδος αντιγύρασης είναι η ψυχολογία.
Η ψυχολογία, η καλή ψυχολογία.
Ναι, αυτό,
βέβαια.
Ναι.
Η λίμπιντος.
Ναι.
Δεν είναι δυνατόν. Ναι, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν ήμουν μικρή και βλέπουμε με τους γονείς μας, δεν ξέρω αν το έκανες αυτό, μεγάλους και ήταν 40, 35. Και έλεγα Παναγία μου, γέρι.
Ήταν μικρή, μωρέ, γι' αυτό τους βλέπαμε.
Ναι,
έτσι, ναι.
Αλλά ήταν μεγαλύτερη από ό,τι.
Όντως
ήταν μεγαλύτερη, ναι, από ό,τι είμαστε εμείς. Είναι φοβερό, δηλαδή, αυτά τα memes που έχουν βγει, που βλέπεις τη δεκαετία του 80 μια πενιντάρα και δίπλα είναι η J-Lo, είναι η γιαγιά της. Και οι εγγονοί. Και δεν μιλάω για πλαστικές ή για τέτοια.
Συμβαίνει ακόμα και τώρα. Όσοι έχουν ακολουθήσει αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο, βλέπεις ότι έχουν ένα πολύ πιο πεσμένο ενεργειακό, ας πούμε, μια δόνηση πολύ πιο πεσμένη από ό,τι έχουν.
Δεν λέω για όλους. Μιλάω πάντα για την πλειοψηφία. Αυτό αλλάζει. Μπορείς να είσαι ευτυχισμένος με έναν άνθρωπο στη ζωή σου.
Η πλειοψηφία έχει γυρίσει περισσότερο στο να μην είναι σε όλο αυτό το κομμάτι που το ονομάσαμε μονογαμία.
Ναι. Α, έχει γυρίσει
η πλειοψηφία, ναι, δεν είναι σε αυτό. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, αυτό που συμβαίνει είναι οι περισσότεροι ζουν μόνοι τους. Οι περισσότεροι. Και οι νέες γενιές θα είναι μονάδες.
Μονάδες.
Και αυτό
δικαίωμα
δεν είναι
στην αυτοδιάθεση
καλό.
Που είπα.
Ναι, αλλά και πάλι αυτό δεν είναι καλό.
Και τι είναι το καλό, να ζεις με κάποιον και μετά με άλλον.
Να
έχεις
μια ισορροπία από τη μονάδα και στο σύνολο.
Βεβαίως.
Θα πρέπει να είσαι και τα δύο.
Μπορείς να είσαι και τα δύο. Εγώ, ας πούμε, αποφάσισα
δηλαδή,
ότι θέλω να μείνω μόνη μου.
Δηλαδή, πώς είναι στην υποκριτική. Ο κάθε ηθοποιός παίζει μόνος του.
Αλλά
όχι
μαζί.
Είναι, είναι ομαδικό το παιχνίδι.
Συμφωνώ.
Άσχετα αν είναι μοναχικός ο δρόμος.
Δεν είναι, λέμε, να είσαι ακοινώνητος. Μιλάμε να έχεις την επιλογή και να λες: εγώ θα έχω το σπίτι μου και θα βάλω μέσα και μετά θα πάει σπίτι του ο οποιοδήποτε επιλέξω.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί έτσι δημιουργείς και θέλω. Δημιουργείς ταυτότητα. Δημιουργείς τον κόσμο. Ποιος είσαι?
Εσύ στη ζωή σου με βλέπεις ποτέ τον εαυτό σου με μια γυναίκα παντρεμένο? Παντρεμένο, δηλαδή είσαι υπέρ του γάμου?
Τον είχα δει όταν ήμουν μικρός.
Α, τον είχες δει,
ναι,
εσύ?
Ναι, στα 18-19 εκεί.
Α, γιατί εγώ από τα 13 είχα επίφανη, ποτέ γάμο. 13 χρονών.
Ναι. Τον είχα δει τότε. Ναι. Εντάξει, δεν.
Δεν φτούρισε.
Δεν έγινε κάτι.
Δεν ευόδωσε.
Ναι, ναι. Τι να κάνεις, ήταν πολλά τα χρόνια μπροστά.
Ναι.
Πού να τα.
Πού να τα βάλω κάτω.
Ναι. Και από εκεί και πέρα μετά δεν το είδα σαν γάμος, με την έννοια, ξέρεις, αυτό το σπίτι, οικογένεια και όλα αυτά.
Ναι.
Αλλά βλέπω πολύ συχνά τη συντροφικότητα.
Α, το βλέπεις.
Την οποία συντροφικότητα όμως δεν τη βλέπω με έναν άνθρωπο και τέλος. Αυτό το με έναν άνθρωπο και τέλος είναι το απόλυτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Δεν μπορείς να πεις ότι έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω καλά, καλά-καλά δεν ξέρει ο αυτός τον εαυτό του.
Ναι.
Θα αφιερώσω εγώ ή θα δώσω αυτή την υπόσχεση, αν τη θεωρεί σημαντική,
ναι,
ότι από εδώ και πέρα για πάντα μαζί. Πώς.
Και να τη δώσει, θα την πάρει πίσω κάποια στιγμή, εγώ θεωρώ. Κανείς δεν
είναι
να...
σίγουρο θα την πάρει πίσω. Ή θες να είσαι ειλικρινής από την αρχή, ή θες να βασανίζεσαι και να λες ότι εγώ δώσα μια υπόσχεση και θα καθίσω για αυτή την υπόθεση, μέσα σε αυτή τη σχέση, μέσα σε αυτό το δεσμό και ό,τι άλλο προκύπτει.
Μα η ιστορία είναι ότι πόσο θα κρατήσει ένας έρωτας. Ο έρωτας, το παρόν που λέμε, πόσο να κρατήσει. Όσο και αν κρατήσει μετά, έρχεται η αγάπη.
Ο έρωτας δεν κρατάει. Ο έρωτας απλώς υπάρχει τώρα. Και αυτές οι μνήμες, όσες μένουν,
ναι,
δημιουργούν την αγάπη. Η αγάπη, ναι, όμως δημιουργείται και αλλιώς. Γιατί όπως δημιουργώ παρελθόν, δημιουργώ και μέλλον.
Ναι.
Δηλαδή οι επιλογές που μπορώ να κάνω εγώ τώρα, που δεν αφορούν το παρόν, αφορούν μια σκέψη που έχω για το μέλλον.
Okay.
Άρα τι κάνω, δημιουργώ ένα παρελθόν για να δεσμεύσω μέλλον.
Ναι.
Άρα εγώ βλέπω εσένα, βλέπω ότι μπορούμε να έχεις, ναι, ωραίο DNA, θέλω να κάνω τα παιδιά σου.
Ωραία.
Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνω, δημιουργώ κατάσταση για να κάνουμε κάποια στιγμή παιδιά.
Ναι.
Εντός εισαγωγικών αγάπη, γιατί είναι πολύ,
ναι, πολύ
στο μυαλό. Ναι, αλλά συναισθηματικά τέτοια πράγματα κάνουμε. Βλέπω έναν άνθρωπο, τον γνωρίζω σιγά σιγά, εξοικειώνομαι, αισθάνομαι καλά μαζί, το αρχίζω να τον εμπιστεύομαι και δημιουργούνται διάφορα συναισθήματα που δημιουργούν ένα παρελθόν, ένα database, το οποίο μπορεί να μας πάει στο επόμενο βήμα. Mm. Να κάνουμε γάμο, να κάνουμε, ναι, παιδιά.
Ναι. Να πούμε... ή να συγκατοικήσουμε, να, ναι, μείνουμε μαζί, εν πάση περιπτώσει.
Με τον ίδιο τρόπο που δημιουργούνται και οι φιλίες.
Ωραία.
Η φιλία για μένα είναι ένα τόσο μεγάλο φάσμα συναισθηματικό που η αγάπη είναι μέσα σε αυτό.
Εννοείται.
Η αγάπη δεν είναι κάτι εξωτερικό και αφορά έναν άντρα με μια γυναίκα ή έναν άντρα με έναν άντρα ή μια γυναίκα με μια γυναίκα.
Ναι.
Ερωτικό.
Ναι.
Είναι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι, okay, και η αγάπη που μπορεί να έχει μέσα και ερωτικό, να έχει μέσα και το φιλικό.
Α, θεωρείς ότι μπορεί να υπάρχει και φιλία και έρωτας ανάμεσα σε δύο φίλους? Γιατί σε ένα,
ναι,
ζευγάρι,
ναι,
όταν ξεκινάει,
ναι,
κάτι ερωτικά, μπορεί να υπάρχει και η αίσθηση της φιλίας μέσα σε αυτό, της αγάπης, οτιδήποτε. Αλλά όταν είναι δύο άνθρωποι φίλοι, Υπάρχει ερωτισμός, θεωρείς τη φιλία με έναν τρόπο?
Ναι, μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει.
Ναι.
Δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει.
Δεν θα υπάρξει.
Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να χαλάσει τη φιλία. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να τη φτιάξει τη φιλία.
Ναι.
Ο έρωτας είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο από όλα.
Και γιατί
δεν τον πιάνει τον έρωτα.
Δεν τον πιάνει. Συμφωνώ, Αλέξη μου, δεν ξέρει πόσο συμφωνώ από αυτό το πράγμα. Οπότε εσύ δεν έχει δει, δεν έχει φαντασιωθεί τον εαυτό σου κάπου σε ένα πολύ ωραίο σπίτι εκεί πέρα στον Αγίο Κάβο?
Δεν έχω φαντασιωθεί σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, αλλά.
Αλλά όχι!
Διάφορα πράγματα.
Ξέρει ποια είναι η άλλη μόδα, η φοβερή που υπάρχει τελευταία και μου στέλνουν διάφορα γράμματα και μου λένε. Οι πολυάμορους. Δηλαδή είμαστε εμείς ζευγάρι και παίρνουμε εδώ πέρα τα παιδιά απέναντι που είναι και αυτοί ζευγάρι ή δεν είναι ζευγάρι, όχι το
δεν
αλλαγή
μας νοιάζει, ότι και ανήστε, δεν
ή βρίσκουμε εμείς το κορίτσι απέναντι και μου θέλεις να, όχι να βρεθούμε ερωτικά,
όχι για σαφάρι,
όχι σαφάρι, σχέση.
Τι?
Σχέση.
Το έχω δει αυτό κάπου στον Αγιώκομπο.
Νόμιζα σε κάποια ταινία. Όχι, αλλά όχι.
Είναι ένας τύπος που έχει τη γυναίκα του, την κοπέλα του, στο ίδιο σπίτι και μένουν παρέα.
Ναι. Αυτή είναι πολύ άμορος. Δηλαδή που όλοι μαζί υπάρχουμε.
Ναι.
Το θεωρείς φυσιολογικό?
Άμορε,
δεν μπορώ
σιγά
να το πω.
Σιγά μωρέ, εντάξει.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Το θεωρείς αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί κανονικά?
Αν θα μπορούσε να συμβεί σε μένα?
Ναι,
ναι, δεν το βρίσκω. Δεν μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα.
Δεν θεωρείς ότι θα υπάρξει
κάποιες ισορροπίες?
Δεν θεωρείς πια ότι οι εγωισμοί που έχουμε και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο?
Οι εγωισμοί υπάρχουν παντού και αν δεν μπορέσουμε εμείς να χρηματοδοτήσουμε το δικό μας το εγώ, όπως και ο άλλος απέναντι, δεν υπάρχει καμία σύμπνοια, καμία ισορροπία. Ακόμα και όταν είναι δύο τα άτομα.
Εδώ είναι δύο τα άτομα και γίνεται τη κακομοίρα.
Ναι, όταν είναι ένα το άτομο, έτσι και δεν τα βρει καλά με τον
εαυτό του.
Με τον εαυτό του, τρώγεται με τα ρούχα του. Φαντάζομαι όταν μεγαλώνει η εξίσωση και μπαίνει και δεύτερο και μπαίνει και τρίτο και τέταρτο.
Πάντως,
ίσως γι' αυτό τα παλιά τα χρόνια λέγανε ένας με μία και τέλος.
Και τελειώσαμε.
Μην με μπερδεύετε με κάτι άλλο, ένας με μία.
Πάντως υπάρχει πάρα πολύ έντονο αυτό το όλοι μας τρεις-τέσσερις μαζί κάνουμε σχέση και λειτουργεί η σχέση.
Ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι και μία ανάγκη μέσα στην σημερινή κοινωνία που να δημιουργήσουμε ελεγχόμενες κοινωνίες, δηλαδή παρέες. Και επειδή το ερωτικό.
Το απλοποιείς πολύ, ρε παιδάκι μου, δεν είναι τόσο απλό, είναι σοκαριστικό.
Τι σοκαριστικό? Σοκαριστικό είναι άμα σκεφτείς ότι η μονογαμία είναι το ένα και το αυτό και τέλος. Αυτό είναι. Άμα το σκεφτείς έτσι, ναι, όλα τα άλλα είναι πολύ περίεργα. Άμα βγεις όμως απ' έξω και δεις τον άνθρωπο από μακριά, πες εσύ ότι δεν ανοίξει αυτή την κοινωνία. Και θες να δεις πώς λειτουργούν, ποιες είναι οι δυναμικές τους.
Ναι.
Βλέπεις ότι σήμερα που βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αποξενώνεται από την κοινωνία, γίνεται άτομο μόνος.
Μονάδα, ναι.
Μονάδα όμως όχι μέσα σε σύνολο. Μοναχική.
Ναι, 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 κατάλαβα τι λες, ναι.
Έχει ανάγκη, γιατί από τη φύση μας το θέλουμε αυτό, να κοινωνήσει. Να μοιραστεί. Αν δεν μοιραστεί, αισθάνεται δυστυχία.
Οπότε θεωρείς αυτό είναι μια προέκταση αυτού του πράγματος?
Του, ναι. Ότι να μπορέσω να συνειδητοποιήσω καλύτερα την κοινωνία, το μοίρασμα. Γιατί όταν εγώ είμαι μόνος μου και είμαι μία στη δουλειά, μία στο σπίτι, να διασκεδάσω με ένα παιχνίδι, να συνευρεθώ με κάποιον άλλον χρήστη απέναντι, ακόμα και σε αυτό, δηλαδή η διασκέδασή μου όλη να είναι μέσα σε ένα κουτί, μέσα στο σπίτι, ή άμα βγω ας πούμε και στον μπαρ να πάω και όλα αυτά να είναι τόσο επιφανειακά και να μην υπάρχει καμία ανταλλαγή ενέργειας και χυμών, εκεί η μοναξία αυτή από μέσα σου, το ασυνείδητό σου, το ζητάει, το ένστικτό σου, ζητάει την επαφή, την ουσιαστική επαφή. Που δεν χρειάζεται να την βαφτίσεις με ένα σύμφωνο γάμο ή με ένα παιδί. Ζητάει την επαφή μέσα, κάτι ουσιαστικό. Οπότε αναγκαστικά μπαίνει σε δρόμους τους οποίους ενστικτοδός τους πάει, δεν τους ξέρει και δημιουργεί διάφορα είδη κοινωνία.
Εσύ, ας πούμε,
λέει κοινωνία, εννοούμε τώρα μοίρασμα, έτσι. Μπορεί να είναι τρία άτομα, κοινωνία είναι. Να είναι δύο άτομα, κοινωνία είναι.
Δεν πιστεύεις ότι ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα πιο παλιά που καθόντουσαν δύο άνθρωποι, γνωριζόντουσαν στα 15, ερωτευόντουσαν ή συνοικέσιο, παντρευόντουσαν και πήγαινε έτσι η ζωή τους μέχρι να πεθάνουν? Και ποια έχουμε εμείς καταφέρει?
Αυτό είναι η καλή εκδοχή.
Η καλή εκδοχή, ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέμε τώρα στην πλειοψηφία της κοινωνίας, στην εποχή της γιαγιάς και της μάνας μου, ας πούμε, αυτή ήταν η ιστορία. Που μπορεί να έχουν τα προβλήματά τους μες στο σπίτι, που μπορεί χίλια δύο πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα πράγμα ταμπού, σοβαρό, το να πει θα χωρίσω. Που, δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς Είναι το πιο, η εύκολη μας λύση. Διαλύονται σπίτια, γίνεται, υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε ανικανοποίητο σοβαρό όλοι. Δεν ξέρουμε. Ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας μετά τα 40 πια. Να καταλάβουμε, να κάνουμε ένα soul searching, ας πούμε, και να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, πώς να βρεθούμε. Και θα πω εγώ σε σένα, έλα για πάντα, θα είμαστε ερωτευμένοι για πάντα μαζί στο ίδιο σπίτι. Όταν εγώ ξυπνάω μια μέρα και είμαι άλλη. Και λέω, τι γίνεται, παιδιά. Όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ακούγεται πάρα. Ξέρεις ότι έχω ανθρώπους που μου λένε. Εντάξει, γιατί πάντα έχεις haters, ας πούμε, και σε όλα αυτά που λέω, οι περισσότεροι συμφωνούν πάρα πολύ κτλ. Αλλά μου στέλνουν διάφορα σχόλια και μου λένε, αν είναι δυνατόν, έχεις βγει και έχεις πει ότι έχεις κερατώσει όλους τους συντρόφους σου. Ναι. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να χωρίσεις.
Γιατί έγινε μετά το 82, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Εσύ πώς το αντιμετωπίζουν τα κορίτσια που συνευρίσκεσαι, γυναίκες?
Πώς με αντιμετωπίζουν, ε?
Ναι. Θέλω να πω, κάνεις μια γνωριμία, γνωριζόμαστε κτλ. Ναι. Βρισκόμαστε. Ξέρω εγώ, μπορεί να κάνουμε σεξ, μπορεί να βγούμε για φαγητό, μπορεί να κάνουμε το οτιδήποτε. Την επόμενη μέρα, εγώ θα πάρω μια χαρά, λέω εγώ τώρα, υποτιθέστο. Θα στείλω. Αλέξη Γερούλη, καλημέρα. Τι κάνεις, θα τα πούμε.
Δεν τα πάμε.
Αχ, δεν
κοίταξε,
μπορώ.
Okay, δηλαδή, εγώ ποτέ βρίσκομαι με κάποιον άνθρωπο. Είτε είναι ερωτικό είτε δεν είναι ερωτικό, ξεκινάει από έναν πυρήνα. Τι επικοινωνία έχουμε?
Ωραία, πες ότι έχουμε καλή επικοινωνία.
Αν όλα αυτά προχωρήσουν και φτάσουν σε μια ωραία σχέση σεξουαλική, πες και ότι είναι και μια βραδιά και τέλος, δεν τελειώνει εκεί. Αυτή η μνήμη δεν τη σβήνει. Δεν λες, α, εντάξει, θέλω να το σβήσω από τη μνήμη μου. Γιατί απλώς ήθελα να περάσω καλά.
Ναι.
Υπάρχει. Και αυτό μπορεί να εξελιχθεί με κάποιον τρόπο. Αυτός ο τρόπος που μπορεί να εξελιχθεί έχει δύο ανθρώπους.
Ναι.
Και οι δύο λειτουργούν και σαν πομπή και σαν δέκτες. Άρα και παράγουν κάτι και δέχονται κάτι. Αυτό το πράγμα μπορεί να εξελιχθεί σε μια πάρα πολύ καλή φιλία ή σε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ή να είμαστε ο ένας για τον άλλον πλασμένοι και να σταματήσει οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον για οτιδήποτε για τον υπόλοιπο
κόσμο. Πόσο καιρό έχεις να σου συμβεί αυτό, να πάθεις λαλά με μια γκόμενα που γνώρισες?
Μου έχει συμβεί αρκετές φορές. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, ναι. Τώρα νομίζω είναι 6 τα χρόνια που είμαι τελείως έτσι.
Free και άνετος.
Ανεξάρτητος.
Και άνετος. Ναι, αυτό.
Αλλά δεν πηγαίνει.
Δεν πηγαίνει
δεν
για σχέση.
Διάρκεια, δεν έχει διάρκεια. Έχει. Και νομίζω δεν έχει διάρκεια γιατί πια αυτό που έχω κάνει ως εμένα, αυτό που ξέρω εγώ από μένα, είναι σαν. Εντός εισαγωγικών τώρα, γιατί ακούγεται φλακία, σαν να έχει ανεβεί πάρα πολύ ο πύχης. Δηλαδή, δεν θέλω απλώς να πάμε να φάμε, να πούμε δύο κουβέντες, να πούμε ότι περάσαμε ωραία στη δουλειά και τέλος. Δηλαδή,
ναι.
Εντάξει.
Δηλαδή, θες κάτι παραπάνω.
Αυτή η καθημερινότητα όμως είναι πολύ γλυκιά για πολύ κόσμο. Είναι ωραία.
Ναι, ναι.
Είναι γλυκιά. Αλλά εμένα πεθαίνω με αυτό το πράγμα. Πεθαίνω. Δηλαδή, ότι συνειδητοποιώ ότι υπάρχει αυτή η ρουτίνα.
Μπορώ να τρελαθώ.
Εγκεφαλικό.
Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι είμαστε το ίδιο ζώδιο και ο ίδιος οροσκόπος. Εγώ με τον Αλέξη. Έτσι θα πεθάνουμε με κάποια σκυλιά και γατιά παρέα μας σε κάποιο βουνό κτλ.
Ναι, αυτό με το βουνό κάτι μου κάνει.
Κάτι, κάπου θα βρω. Εγώ έχω αποφασίσει. Εγώ, γιατί μου λένε δεν θες όσο μεγαλώνεις η συντροφικότητα. Λέω ρε, κάντε μου τη χάρη όσο μεγαλώνω. Όσο με καταρχήν δεν μεγαλώνω. Γίνομαι πιο σοφή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αποφασίζεις και λες γιατί δεν μπορώ να έχω τη συντροφικότητα. Με τον Αλέξη το φίλο μου, με την Κατερίνα την κολλητή μου, με την ξαδέρφη μου, με το σόι μου, με τους ανθρώπους στον περίγυρό μου και να αποφασίσω ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχω την συντροφικότητα στη ζωή μου και θα πρέπει να έχω με έναν άνθρωπο τον οποίο έχω πει κάποια στιγμή στη ζωή μου ότι τον έχω ερωτευτεί ή όντως τον έχω ερωτευτεί και αυτή τη στιγμή είμαστε... Το δωράκι παίρνει μάτι, να είστε καλά, να τσεκάρει. Και αυτή τη στιγμή.
Αυτοί ακόμα μιλάνε. Δεν ήταν να σταματήσω κάποια στιγμή.
Δεν θέλω να έχω την υποχρέωση απέναντι σε έναν άνθρωπο που κάποτε είχα νιώσει από ανάμνηση και θυμάμαι ένα συνέστημα. Και έχει κλείσει. Να πάει σπίτι του, να πάει στο παρακάτω του συνέστημα. Μπορώ να έχω τη συντροφικότητα των ανθρώπων.
Αυτό συμβαίνει γιατί το περιβάλλον μέσα στο μυαλό του το θεωρεί. Είναι χαραγμένο μέσα στο μυαλό ότι η μονογαμία είναι ο στόχος. Να βρεις έναν άνθρωπο να πορευτεί στη ζωή σου.
Υπάρχει περίπτωση να βρεις έναν άνθρωπο που να έχει τα ίδια μυαλά με σένα και να μπορεί να συνοηθείτε ότι.
Αν έχει τα ίδια μυαλά με μένα, δεν θα θέλει να είμαστε μαζί. Θα έχει το ίδιο μυαλό με μένα. Δηλαδή θα θέλει την ελευθερία, θα θέλει τη συνεργασία, αλλά θα θέλει και την ανεξαρτησία.
Ενώ να θέλει τα ίδια πράγματα, ρε παιδί μου, και να τα βρείτε. Δεν μπορεί να έρθω εγώ που θέλω σχέση και γάμους και παιδιά σε σένα και να τα βρούμε.
Κάποια στιγμή συζητούσα με έναν αρκετά έτσι επιφανή Αθηναίο, που πολύ πετυχημένος, είναι μου λέει 40 χρόνια με την γυναίκα του μαζί. Ναι. Και μου λέει ο μόνος λόγος που έχει κρατήσει αυτός ο γάμος είναι ότι κοιμόμαστε σε διαφορετικά σπίτια, όχι δωμάτια.
Αυτό είναι αριστούργημα.
Είναι την ίδια πολυκατοικία βέβαια. Ο ένας είναι στον πέμπτο, η άλλη είναι στον τρίτο. Δεν έχουν χωρίσει ποτέ.
Γιατί να χωρίσουν?
Έχουν και τα παιδιά τους και είναι μια χαρά.
Μα
και
λέει, γιατί να χωρίσουν, δεν κάνουν τη ζωή τους.
Και μου λέει ο μοναδικός λόγος που έχω εγώ, δηλαδή τουλάχιστον.
Κρατάω αυτό το γάμο.
Σε αυτό το γάμο και τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου, είναι αυτός ο λόγος. Ότι δεν κοιμόμαστε μαζί. Ξέρεις όμως ότι αυτό έχει μία βάση και δεν είναι, ας πούμε, το βίτσιο του. Είναι ότι για να είσαι κοινωνικός, δηλαδή να έχεις να μοιραστείς πράγματα, πρέπει πρώτα να μαγειρέψεις. Πρέπει να γίνεις μοναχικός. Πρέπει να κάνεις ένα περίπατο μόνος σου, να συλλέξεις πράγματα, να συλλέξεις απορίες σου, να δημιουργήσεις τα συμπεράσματά σου, ώστε να μπορείς να βρεθείς με έναν άνθρωπο και να έχεις να ανταλλάξεις κάτι ενδιαφέρον. Αν μαζί κάνουμε τον περίπατο, μαζί δημιουργήσουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, είναι, θα το έλεγα τώρα αυνανισμός, αλλά δεν το εννοώ με αυτό. Είναι δηλαδή ο ίδιος ρωτάει, ο ίδιος απαντάει.
Να σου πω κάτι, ερώτηση.
Δεν θα πας πουθενά.
Τελευταία ερώτηση βασική, πιστεύεις ότι εκεί έξω μπορεί να βρεθεί το άλλο μας ολόκληρο και με το που τη δεις αυτή τη γυναίκα να ξεχάσει το όνομά σου και για κάποιο χρονικό διάστημα, τώρα, έρωτας, να αλλάξεις θεωρία και να πεις τη μαλάκα ήμουνα?
Πιστεύω σε όλο αυτό που είπες, ναι. Το 99%. Το 1% είναι ότι δεν είναι το άλλο μισό.
Το άλλο ολόκληρο, είπα.
Δεν είναι το άλλο, ναι, ένα ολόκληρο το οποίο θα ταιριάζει με το δικό μου το ολόκληρο.
Ναι, αυτό.
Ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί.
Εγώ δεν το ψάχνω, Αλέξη.
Εγώ δεν το ψάχνω. Γιατί όσο το ψάχνεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
Όχι, δεν το ψάχνω. Όπως βλέπεις, δεν ψάχνω. Μου έρχονται. Χαστού και από παντού μόνο. Μου έρχονται. Αλλά πιστεύω ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
Παθαίνουμε αυτό με το ανέκδοτο με τη γιαγιά που έχασε τη Βέρα από τον. Από τον άντρα της, από τον παππού που πέθανε, ναι. Και ήταν μια γιαγιά έξω από μια καλύβα και εκεί έκλαιγε και ψάχνει και λέει ένας, περνάει και τη ρωτάει τι κάνεις γιαγιά, γιατί κλαις, ας πούμε, λέει ψάχνω, λέει αφού τη Βέρα, λέει, την έχασα, λέει του άντρα μου. Α, λέει πού περίπου μπορεί να την έχασες, λέει στην καλύβα. Και λέει γιατί ψάχνεις εδώ, γιατί εδώ έχει φως.
Τέλειο!
Αυτό παθαίνουμε. Αυτό παθαίνουμε όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάξουμε. Ψάχνουμε εκεί που νομίζουμε ότι μπορεί να
νομίζουμε και δεν βλέπουμε το παραδίπλα.
Ναι.
Πόπο μαλά.
Τι είπες τώρα?
Αλέξη! Αχ, τι ωραία! Μα πόσο ταιριάζουμε. Θεωρείς, ρε Αλέξη, ότι μετά από 20 χρόνια που θα είμαστε εσύ, γιατί εγώ δεν μεγαλώνω με μπαστούνια και τέτοια και με άσπρα μαλλιά επιτέλους. Επιτέλους.
Λέει, σε μια καλή το μπαστούνι, λέει. Το ότι μου κοφαλάς το μπαστούνι σημαίνει ότι το χρειάζομαι.
Θα έχεις ασπρίσει και εσύ σιγά-σιγά κτλ. Έτσι τα ίδια θα λέμε. Μαλάκα τα ίδια θα λέμε.
Τι ωραία.
Ωραία, εγώ είμαι ευχαριστημένη, ναι,
χαρά,
τον
γιατί...
εαυτό μου. Πολύ ωραία.
Ωραία.
Κυρίως και κύριοι και παιδιά.
Συγγνώμη, σκέφτεσαι, ναι, να τα παρατήσεις όλα, ναι, εδώ στην Αθήνα και να πας σε ένα χωριό το οποίο να έχει 3 σπίτια.
Πολύ το σκέφτομαι, αλλά θέλω δίπλα σε αυτό το χωριό.
Τα 3 σπίτια να είσαι εσύ.
Ναι, να είναι φίλοι σου.
Να είναι αυτούς που σε αποδέχονται και τους αποδέχεσαι.
Βέβαια, θα σου πω και κάτι άλλο. Θέλω κοντά σε αυτό το χωριό να έχω την οψιόν ότι υπάρχει ένα άλλο χωριό με πολλή ζωή. Θέλω να έχω πάντα την οψιόν ότι μπορώ να ανοίξω από το μόνη μου ή από την παρέα μου και να βγω σε πολιτισμό όπου να κάνω τα πάντα. Το άγχος μου μια ζωή ήταν και εδώ στο βουνό που είμαστε. Αν ξεμείνουμε από τσιγάρα, πάντα αυτό έλεγα από μικρή. Αν ξεμείνουμε από. Και εννοώ το σύμπαν, αν ξεμείνουμε. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι αποκλεισμένη από κάπου. Θέλω πάντα να έχω. Ανά πάσα στιγμή αυτή, ότι μπορώ να βγω και να.
Άρα θες και χώρο έξω από το χώρο.
Βέβαια.
Ναι.
Θέλω χώρο. Εγώ δεν μπορώ να δεν έχω το χώρο μου. Εγώ μπορώ να τρελαθώ. Αλλά.
Αλλά. Και ένα χώρο πια έξω.
Παιδιά, αυτά είναι αυτά. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν μαζί έχουν παράγωγα μυαλά και καταλήγουν μόνοι. Είμαι η Μαρία Σολομού, ο κύριος εκ των αριστερών μου είναι ο Αλέξης Γεωργούλης που ήρθε να μας αποτελειώσει πια με όλη αυτή τη σοφία. Όχι, όχι. Δεν μου κάψεις τον εγκέφαλο, παραδόξως. Συνήθως όταν μιλάω με τον Αλέξη μπορεί να με διαλύσει μέχρι να καταλάβω τι εννοεί. Αλλά μας είπες κάποια ωραία τσιτάτα, το θα το βάλω να το ακούσω ή να το δω, θα τα σημειώσω αν τα λέω και εγώ, θα κλέψω.
Α, okay. Θα σου στείλω και μερικά, αλλά
να μου στείλω.
Τι που κλέβω εγώ για να.
Δεν μπορώ, Χριστέ μου. Εμείς εδώ οι δύο ζυγοί θα βρούμε τον έρωτα της ζωής κάποια στιγμή και θα πάμε σε αυτό το βουνό, θα τον βάλουμε σε διπλανό σπίτι.
Και θα μείνουμε για πάντα
τώρα. Πολύ βάρεστο τώρα, τρελάθηκα. Τι θες να πω κάτι άλλο, Αφροδίτη μου λέγε. Ακούστε μας. Καλή, μπείτε να ακούσετε κανένα podcast. Το δικό μου podcast βασικά να ακούσετε. Για ελάτε στη Μαρία. Pod.gr, σε οποιαδήποτε εφαρμογή έχετε στο κινητό σας, Google, Apple Podcast. Γενικώς, κάντε like, πείτε μας τα νέα σας, στείλτε μας κανένα σχόλιο. Αυτό το podcast είναι καλοκαιρινό. Θα είναι καλοκαιρινό. Θα είναι μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα βγει αυτό το podcast.
Ζέστα.
Δεν έχω να πω
τίποτα άλλο. Ξέρεις ότι τη ζέστα τη λέμε στο χωριό. Και είναι και πάρα πολύ σωστό. Ζέστα, ρε.
Έχει ζέστα.
Έχει κοινή ζέστα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστα. Όταν έχει πολύ ζέστα, είναι ζέστα. Όταν έχει πολύ ζέστη, λες έχει ζέστα. Και όταν δεν έχει τίποτα, ζέστη.
Δεν μπορώ, μα. Εντάξει. Να, όταν εννοούσα για κάψιμο, τι εννοούσα.
Σας αγαπώ.
Σας ευχαριστώ. Εσύ πετάς τώρα,
Ναι, ας πω και ένα τελευταίο, γιατί εμείς οι Λαρισαίοι συμπτύσσουμε τα πράγματα, γιατί λέει λακωνίζει είναι στην φιλοσοφία. Δεν το λέει αυτό.
Τι πες.
Αλλά κολλίζει στην φιλοσοφία. Δεν το ξέρουμε. Το σχολείο. Λέει, πώς λέει ένας Λαρισαίος, αυτά που λέτε δεν τα σπάζουμε πουδενή λόγο. Καλύτερα να πάτε να βρείτε αλλού μου ιδέα της. Λιτά και πέριτα. Έλα, κατ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.